Morn. Nå skal jeg lese fra boken Trofaste Knerten, kapitlet som heter Ingen Philip. Banket på døren i det huset lillebror bodde i. De hadde akkurat spist frokost, og mor holdt på å ta på lillebror gummistøvlene. Hvem i all verden er det som banker så tidlig, sa hun, og gikk og lukket opp. Der ute på trappen sto tante rundt omkring, og både neide og bukket og var like rar som hun pleide å være. God dag, sa hun, og bare lurte på om lillebror hadde lyst til å være med opp til Vesla i dag. Jeg skal være der og stelle litt. Og så sa faren til Vesla at det kunne være hyggelig om lillebror kom en tur og lekte med jentungen, for hun går jo der alene bestandig.
Å ja, det vil jeg, sa lillebror. Kan jeg det, mor? Tror du butikkmann blir veldig lei seg for dem ikke jeg kommer i dag?
Å nei da, sa mor. Kan skjønne han synes bare det er hyggelig det at du skal få komme på besøk til Vesla. Jeg putter tørre strømper og litt annet tøy i sekken hans, sier tante rundt omkring. For hun husket nok på den dagen da lillebror hadde svømt i vanndammen og blitt så våt.
Har du spist frokost da, lillebror? Sa tante rundt omkring.
Ja, dessverre litt, sa lillebror, for han likte så godt å spise frokost oppe hos Vesla.
Det er bare bra det, sa tante rundt omkring. For de skulle spise tidlig der oppe i dag, så jeg kunne begynne å gjøre rent med det samme jeg kom.
Å ja, sa lillebror.
Ja, så får vi rusle da, sa tante rundt omkring. Jeg skal kanskje ligge der oppe i natt, for det kunne hende at faren til Vesla skulle reise til byen i ettermiddag.
Ja, Philip kan komme og hente lillebror, sa mor.
Det var fint, sa tante rundt omkring. Jammen er du heldig, lillebror, som har Philip.
Ja, veldig heldig, sa lillebror fornøyd. Morna, Philip. Morna, mor.
De gikk oppover den bratte tømmerveien, og tante rundt omkring ble andpusten. Jeg greier ikke å snakke når jeg går oppover, sa hun.
Det gjør ikke noe det, sa lillebror.
Han holdt knerten på armen han, og hvis han hadde lyst til å si noe, kunne han jo bare viske litt med ham. Solen var stått opp, og nå skinte den og blinket i alle vinduene på en brunbeiset hytte som lå på toppen av åsen.
Nå ser det akkurat ut som et slott igjen, sa lillebror fornøyd. Jeg tenker nok prinsessen skal bli glad når hun får se meg.
Jaha, sa tante rundt omkring.
Jeg tenker det er like greit at du er ute på tunet så lenge jeg, så skal jeg sende Vesla ut til deg. Så kan dere to være ute og leke til vi skal ha formiddagsmat. Hvis det er noe ellers, får du bare snakke til meg.
Ja, sa lillebror. Det var så godt og trygt å vite at tante rundt omkring var der, og han gledet seg til hele dagen, liksom. Han ventet en stund på tunet, men ingen Vesla kom ut for det. Og til slutt gikk han rundt huset og kikket inn av vinduet til henne. Der sto hun. Det var akkurat som hun hadde stått der lenge og ventet på at han skulle komme. Lillebror vinket henne ut med hånden. Vesla bare sto og så på ham, og hverken vinket eller smilte.
«Hva er det hun mener, tror du?» sa lillebror til Knerten.
«Ikke vet jeg», sa Knerten.
«Hun er ikke blid på oss», sa lillebror. Han kikket bort til vinduet igjen,
og der hadde jammen Vesla klatret opp på en stol, og nå så lillebror at hun hadde kledd seg ut. Hun hadde jakken til faren sin på seg, og noen lange, rare underbukser og alt for store strømper. Først lo lillebror og syntes at det var veldig moro at prinsessen liksom spilte teater for dem. Men da han vinket til henne igjen, så hun bare alvorlig på ham og knerten, og klatret ned fra stolen og ble borte. «Hun gjør akkurat sånn som jeg gjorde den gangen hos butikkmannen», sa lillebror. «Og så er hun sint på oss, og så har vi jo ikke fått fortalt henne om den gangen.» «Nei», sa knerten, «vi går heller hjem, for når hun er sur, er det ikke noe hyggelig å være her.»
«Det er ingen hjemme, vet du», sa lillebror. Og så har vi jo sagt det tante rundt omkring at vi skal være her.
Der var prinsessen i vinduet igjen, men så fort lillebror fikk øye på henne, forsvant hun som et lyn.
Hun vil ikke leke med oss mer, sa lillebror. Da får vi nok leke alene, da, knerten.
De gikk bort på tun igjen, og der kom faren til prinsessen ruslende. Han skulle nok bort i stallen og stelle hesten sin. «Nå, lillebror, vær det veien i dag», sa han. «Vesla vil ikke ut til deg. Er dere uvenner?»
«Nei da, hun bare tror det», sa lillebror.
Og så fortalte han om den dagen han hadde stått opp hos butikkmannen med de rare klærne på seg.
«Og da kunne jeg jo ikke komme ut», sa han.
«Og i dag har hun gjort akkurat det samme», sa faren. «Ja, sånne prinsesser er noen ordentlig troll mange ganger, skjønner du. Men det ordner seg nok, skal du se. Kanskje du vil være med meg i stallen så lenge?»
«Det ville nok lillebror gjerne.»
Han fikk lov til å være med å strigle hesten og finne havre til den. Knerten syntes det var spennende å være inne i stallen, selv om han sto i den borteste kroken og var litt grann redd, for hesten var så stor. Da de var ferdige, tok faren til Vesla lillebror med seg inn og helt bort til skrivebordet sitt. «Skal jeg vise deg noe?» sa han. «Du er den første som får se den.» «Ja, Vesla har sett den selvfølgelig, men ingen andre.» Han kom med en bok, en stor, tykk bok, og utenpå var det bildet av en dame og noen trær, og det så akkurat ut som et maleri.
«Er det bilder inni også?» sa lillebror.
«Ja, det er noen fine tegninger der», sa faren til Vesla. «Du skjønner, lillebror, at denne boken har jeg skrevet.»
«Har du tegnet bildene også?» sa lillebror.
«Nei, det er det en annen mann som har gjort. Du vet, noen er flinke til å tegne, og andre kan skrive litt.»
«Jeg er flinkest til å tegne», sa lillebror.
«Ja, men når du kommer på skolen, blir du kanskje glad i å skrive også», sa faren til Vesla.
«Å ja», sa lillebror. «Sånn når du skriver bok, er det nok akkurat som når Philip skriver still. Da tenker han også fælt.»
«Det kan nok være noe av det samme, ja.» Faren til Vesla smilte, og så sa han. «Ja, ja, nå skal jeg skrive et par brev, men først skal jeg få tak i Vesla og få henne ut til deg.» Han gikk inn på værelset hennes, men der var det tomt. Hun hadde nok lurt seg ut mens de andre var i stallen. Nå var hun ute på tunet og var veldig opptatt med å grave små renner, så det kunne bli masse små bekker overalt. Lillebror gikk bort til henne og sa,
«Jeg visste ikke at du var kommet ut. Du kan leke på den siden av tunet, og så kan jeg leke på denne», sa hun. «Jeg trodde ikke du var sånn», sa lillebror. «Jeg trodde ikke du var sånn, jeg heller», sa Vesla, «men det var deg som begynte den dagen i butikken.»
«Ja,
Ja, men jeg hadde jo svømt I en vanndam, sa lillebror, så jeg hadde ikke noe å ha på meg, og så måtte jeg låne butikkmannens klær.
Åh, sa Vesla.
Det sant som han sier, sa Knerten, for jeg var med. Nå kunne Vesla ha god lyst til å være bli igjen, men det var akkurat som det ikke gikk an å bli så fort. Hun hadde vært så lei seg den dagen utenfor butikken, for hun hadde nok trodd at lillebror ikke ville leke med henne. Hun hadde vært lei seg mange dager nå, og selv om han altså ikke kunne noe for det, så var det helt umulig å late som ingenting, sånn med en gang. Men Knerten kunne hun jo snakke med, for han hadde jo I hvert fall ikke stått med lange underbukser I vinduet hos butikkmannen. Nå skal vi lage masse bekker, sa hun, og så skal vi lage demninger, og da skal du, Knerten, få lov til å lage hull på demningene. Blir ikke det morsomt? Men enda Knerten var svært stolt når prinsessen snakket til ham, var det akkurat som han ikke var helt sikker på henne I dag. Du skal være bli på lillebror også, sa han. Ikke bare på meg. Heldigvis kom tante rundt omkring ut da, og hun hadde med seg et stort gullteppe, og to teppebankere. «Kan dere hjelpe meg å banke teppet?» sa hun. Hun hengte opp teppet på en snor mellom to trær, og føk inn igjen så fort hun kunne, for hun tenkte nok det var best de kom I gang med bankingen, så glemte de kanskje at de hadde vært sinte på hverandre. Og sånn var det. Først sto de på hver side av teppet og banket, og til slutt sto de nesten ved siden av hverandre, og begynte å le, for det støvet så fælt. Og så skulle de forsøke å holde munnen igjen og banke samtidig, og da ble det så rart. Da det var kommet så langt, kom tante rundt omkring ut med mange små fillryr og sa de kunne riste dem for henne, og så begynte hun å banke på det store teppet. Tante rundt omkring måtte nok være veldig sterk, for hun banket så det drønnet over hele tunet, og støvskyen sto høyt omkring henne. Det var moro å riste fillryr også. Allting var moro nå, bare fordi de var gode venner igjen. Og da det ble formiddagsmat, hadde de ikke lyst til å gå inn en gang. Det endte med at tante rundt omkring kom ut med to store matpakker og to melkeflasker til dem, og så satt de på sagkrakken og var liksom på landtur. De var ute I mange timer, helt til faren til Vesla kom I døren og sa, «Ja, nå det ikke lenge igjen til jeg skal reise, Vesla. Du får ha det bra og passe godt på tante rundt omkring mens jeg borte.» Vesla så på faren sin. «Har du husket på lommetørkler?» sa hun strengt. «Aha, det har jeg», sa faren hennes. «Har du en pen skjort og en alminnelig med deg?» sa Vesla. «Aha, det har jeg også.» Han så rent stolt ut, fordi han hadde vært så flink til å huske på allting.
«Du har vel ikke glemt barbersaker?» sa Vesla.
«Au, jo, det har jeg», sa faren hennes, og forsvant inn igjen.
«Det var det jeg tenkte», sa Vesla.
Der kom faren ut igjen med koffert og en liten brun veske.
«Så får du hilse farmor», sa Vesla.
Det skal jeg gjøre, sa faren hennes, og klemte henne og løftet henne og klemte henne igjen. Så sa han pent adjø til lillebror og tante rundt omkring, og forsvant nedover tømmeveien. Vesla gikk inn en liten tur, og plutselig kom hun faren ut igjen. «Han glemte frakken sin», sa hun. «Hva har han på seg da?» sa tante rundt omkring. «Han har bare den slengejakken sin», sa Vesla, «men I kveld skal han være fin og ha hvit skjorte og snakke om boken sin, og da må han ha frakk, kan du skjønne. Vi tar kjelken, lillebror.» De tok frakken imellom seg. Knerten holdt også litt på den, og så for de nedover. «Han kommet langt alt», sa lillebror. «Han må ha veldig lange ben.» «Ja, også liten tid», sa Vesla. Endelig langt der nede fikk de øye på ham.
De ropte og vinket og ropte igjen, og der fikk han øye på dem og stanset.
«Du glemte frakken din», sa Vesla.
«Hva i all verden skulle jeg gjøre hvis jeg ikke hadde deg til å passe på meg», sa faren hennes.
«Nei, du skjønner ikke heller», sa Vesla.
Hun så svært fornøyd ut der hun sto.
«Nå må du skynde deg», sa hun. «Ha det godt!»
«Skal vi trekke kilken oppover begge to?» sa lillebror. For han sto og så på den bratte tømmerveien de skulle gå, og kjelken til Vesla var nok så tung.
«Det kan vi godt», sa Vesla. «Og så går vi og sier hva vi ønsker oss og sånn, for da husker vi ikke på at det går oppover.»
«Jeg ønsker at jeg hadde en buss», sa lillebror. «Så kunne jeg kjøre deg oppover nå, vet du, og kjøre deg på tur også.»
Sa Vesla. «Men vi har hest, vet du.»
«Åja», sa lillebror.
«Jeg ønsker meg noe som du har, som ikke jeg har, jeg», sa Vesla.
«Å», sa lillebror, «hva i all verden kunne det være for noe?
Er det noe på jul?»
«Nei», sa Vesla.
«Det er vel ikke knerten», sa lillebror, og nå var han nesten redd i stemmen.
«Nei da», sa Vesla, «jeg vet jo at han må være hos deg.»
«Er det noe veldig rart?» sa lillebror.
«Nei da, det er et menneske», sa Vesla.
«Å, du mener sikkert moren min fordi du ikke har noen», sa lillebror. «Du kan godt komme og låne henne litt når du er hjemme og leker hos meg.»
«Jeg mente ikke akkurat henne», sa Vesla, «for jeg har jo en mor i England, vet du, og så har jeg en farmor som jeg kan besøke så ofte jeg vil. Hun har sagt jeg kan få bo hos henne og allting, men jeg vil heller bo her hos far og hjelpe ham så han får arbeidet.»
«Åja», sa lillebror.
«Hva er det du ønsker deg da, da? Si det da.»
«Det er et menneske altså», sa Vesla.
«Et menneske», sa lillebror, og så ut som det var noe veldig rart noe.
«Det er noe jeg ikke har», sa Vesla. «Jeg har ingen...»
Hun tidde stille en lang stund, men til slutt så kom det.
«Jeg har ingen Philip.»
«Å», sa lillebror.
«Han må være hjemme, han, skjønner du. Men du kan dele med meg noen ganger, kanskje litt grann, men ikke mye.»
«Åja», sa Vesla.
Akkurat da var det noen som plystret på dem ned i bakken. Og det var storbror Philip som kom oppover for full fart.
«Hva gjør dere her nede?» sa han. «Jeg kommer for å hente deg, ja, lillebror. Men dette nøstet kan jo ikke gå den lange veien hjem alene heller», sa han og så på Vesla.
«Nei», sa Vesla.
«Skal vi se, hva som er det lureste da», sa Philip. «Jo, nå vet jeg det, lillebror. Du venter her, og så trekker jeg Vesla fort hjem på kjelken, og så venter du til jeg kommer igjen. Det blir mye lettere enn å trekke dere begge to, skjønner du.»
Vesla satte seg på kjelken, og Philip trakk henne.
Lillebror kunne se hvor stolt hun var der hun satt. Nå var hun nok glad. For nå hadde hun fått låne Philip likevel.
Han satte seg på en stubbe med knerten i fanget.
Først syntes han det var riktig koselig å sitte sånn, men plutselig var det så mange rare lyder innenfra skogen. «Bare Philip kom snart nå, så...» «Tenk om Vesla sa hun skulle låne ham fryktelig lenge, så ikke Philip kom og hentet lillebror. Han ble rent vettskremt der han satt.»
«Ta det med ro», sa knerten. «Du kan stole på Philip.»
Og det var riktig,
for der kom det en spurtende nedover. Han hadde så stor fart at han nesten ikke greide å stoppe der lillebror satt.
«Skal vi trene litt», sa han. «Du skjønner, jeg har nesten ikke tid til dette her, for jeg har stil til i morgen.»
«Jeg skal hjelpe deg veldig», sa lillebror.
«Du kan vel ikke hjelpe meg med å skrive stil vel», sa Philip. «Da må du tenke da, skjønner du, og så skrive.»
«Det er jo akkurat det jeg mener», sa lillebror. «Jeg skal ikke snakke til deg, mens du tenker. Da hjelper jeg deg da, vet du.
Å ja, sa Philip. Du ganske ålreit, du lillebror. Kom, så løper vi. Etter dette kapitlet jeg skal lese nå. Og nå kommer jeg på at du kanskje ikke vet hva en stil er for noe, du. Men du vet, hvis du ikke har begynt på skolen, så vet du det ikke. Hvis du har begynt på skolen og har gått der noen år, så vet du det. Først så lærer vi å skrive, vet du. Og så begynner vi å skrive sånne fortellinger som læreren forteller eller noe sånt nå. Og så en dag plutselig sier læreren, nå skal dere få skrive om akkurat hva dere vil. Lag en fortelling for meg. Eller skriv om, ja, skriv om en butikk for eksempel, eller en tur dere har vært på eller noe sånt. Og så setter de seg og prøver å finne på noe lurt, skjønner du. Og det er det Philip skulle gjøre nå. Storbror Philip satt ved skrivebordet sitt og skulle skrive stil. Lillebror satt i sengen sin og var veldig flink til ikke å forstyrre. Akkurat som han hadde sagt da de gikk nedover fra Vesla. Knerten satt i fotenden av sengen og skjønte slettes ikke at han måtte tie stille sånn i et sett. Nå sitter jo Philip der, og vi sitter her, og da kan vel vi snakke med hverandre bare du og jeg, sa Knerten. Vi kan kjøre buss her i sengen, liksom hele sengen er bussen. Nei, hysj, sa lillebror forskrekket. Du må ikke snakke så høyt, visket han. Han visket så lavt at det var bare så vidt ordene kom ut av munnen hans. Du skjønner det, Knerten, at når storebror Philip har stil, så må han tenke. Jeg synes ikke det ser ut som han tenker, sa Knerten. Bare se på meg, når jeg tenker, da sitter jeg helt stille. Så stille at tankene liksom kan fly tvers gjennom meg. Lillebror kikket bort på storbror Philip. Han satt ikke stille når han tenkte. Han kastet blyanten sin høyt i været, og så tok han den igjen på vei nedover. Men av og til hendte det at han ikke fikk tak i den, og dermed for blyanten i gulvet, og storbror Philip måtte krabbe på alle fire for å få tak i den igjen. Da så han ut akkurat som ellers og glemte visst å tenke en liten stund. Men lillebror var ikke så dum at han lot som han merket det. «Tenker han nå?» sa Knerten. «Sj», sa lillebror. «Pøh», sa Knerten, for han likte slett ikke at lillebror var så opptatt av Philip bestandig. Der hadde Philip satt seg ved skrivebordet igjen og rynket pannen og kastet blyanten. Han skulle skrive om «Hvorfor det er godt å bo i Norge». Philip visste nok mye han kunne skrive om det, men det var så vint å komme i gang. Og så var det så fælt å tenke på at den stilen skulle være ferdig til i morgen. Han ble nok sittende i hele natt, nesten. Nå fant han visst endelig ut hva han skulle skrive om først, og da han hadde skrevet noen få ord, kom mor. «Skal jeg synge litt for deg, lillebror?» sa hun. «Å nei», sa lillebror, «det må du ikke.» Philip stiler, skjønner du, og det er fryktelig vanskelig. Tenker jeg synes Philip skulle ha tenkt på det litt før, jeg sa mor. Han har hatt mange dager å skrive den stilen på, og så utsetter han den til siste dagen. Nå er jeg akkurat kommet i gang, sa Philip, og så dyster ut. Og det hjelper ikke at du snakker sånn nå. Nei, nei, jeg får slukke lyset bort hos lillebror i alle fall, sa mor. God natt, god natt. Men da hun var gått, kunne ikke lillebror annet enn å tenne på igjen, for han syntes liksom det var litt lumpent at han skulle ligge her og sove, og storbror skulle sitte oppe og streve. Han fant tegneblokken sin og satte seg til å arbeide han også. Han gjorde akkurat som storbror Philip. Kastet blyanten sin opp i luften og forsøkte å fange den igjen. Og om han ikke greide det, så gjorde det jo ikke noe, for den datt bare ned i sengen hans. «Skal det ikke bli ro her i kveld?» sa knerten nede fra fotenden. «Jo da», sa lillebror. «Bare sov du. Det er litt av hvert arbeid jeg må gjøre først, skjønner du?» Han la knerten godt ned og dyttet dynen over ham, så bare litt av hodet til knerten syntes. Lillebror skulle ønske at han kunne skrive ordentlig. Så kunne han ha skrevet hele stilen for Philip. Det måtte vært morsomt, det. Han kunne bare si, «Gå ned på kjøkkenet så lenge du, Philip, og ta deg litt mat, så skal jeg ordne dette for deg.» Og så, når Philip kom opp igjen, var hele stilen ferdig, og Philip kunne bare legge seg til å sove. Lillebror tenkte på dette som ble nesten helt vekk, og plutselig lå han over tegneblokken sin og sov. Gått en stund, oppdaget Philip hvordan han lå. Han gikk bort og slukket og la lillebror pent med hodet på puten og bredde over ham dynen, og så satt han seg til å skrive igjen. Det var godt og fredelig rundt ham, og Philip skrev og skrev. Først med blyant, og etterpå førte han inn hele stilen i stilboken. Det var nok blitt veldig sent før han var ferdig. Han trakk opp vekkeklokken sin, så den skulle ringe ham våken neste morgen. Men den som ikke hørte noe av den ringingen, det var Philip. Det gjorde lillebror. Han var lys våken med en gang, og det var knerten også. Skal tro om Philip var blitt ferdig med det han hadde strevet så fryktelig med i går kveld? Lillebror listet seg bort til skrivebordet. Der lå stilboken til Philip, og det var masse blekkbokstaver på mange sider, det kunne han se. Men det så liksom ikke noe festlig ut, ikke noe bilder eller noen ting. «Noen er flinke til å skrive», hadde faren til Vesla sagt, «og noen er flinke til å tegne». Lillebror var flink til å tegne. Han kunne tegne allting. Kanskje han kunne hjelpe Philip likevel. Nå skulle han lage masse fine tegninger ved siden av de blekkbokstavene. Så ville nok alle på skolen synes at Philip hadde laget en veldig fin stil. Lillebror satte seg ved skrivebordet. Nå synes han nesten at han var Philip. Og han tegnet i vei. Han tegnet hus og fjell, og noen som gikk på ski, og ekorn, og troll, og mye annet som han nesten ikke skjønte hva var for noe selv en gang. Men han passet godt på, så han ikke tegnet på blekkbokstavene. Han bare tegnet ved siden av, og nederst og øverst på siden. Han tegnet på mange av sidene, og til slutt var han helt sliten. Nå fikk det greie seg, men det så i alle fall mye koseligere ut. Han gikk bort og rusket til Philip og sa, «Nå må du stå opp!» Philip bare gryntet og la seg på den andre siden og sov videre. «Nei, men Philip da», sa lillebror, «du kan ikke sove mer nå. Du får heller legge deg tidlig i kveld», for det pleide mor å si. Han rusket litt mer i ham og satte på det skarpe taklyset. Så tok han klærne sine og knerten og ruslet ned på kjøkkenet, for der var det godt og varmt. Og der kunne mor hjelpe ham også hvis det var noe han ikke greide med knapper og sånt. Han kunne sitte og se litt på når hun smurte nistematen deres også, og så kunne han dekke bordet, for det var jobben hans hver dag. Jeg får vi stikke opp og vekke Philip ordentlig, sa mor. Jeg synes det så stille der oppe.
Men akkurat da hun hadde sagt det, ble det ikke stille mer. For der hørte de et veldig rabalder, akkurat som det skulle være tordenvær eller noe sånt. Philip brølte noe, men det var ikke råd å høre hva han sa.
«Hva i all verden er det med ham?» sa mor. «Det er nok best jeg går opp og ser.»
Lillebror fortsatte å legge tre gafler og tre kniver på bordet. Så satt han et glass foran hver tallerken, og en kopp på mors plass, for hun skulle ha kaffe, enda hun drakk melk også. Der hørte han stemmene til både mor og Philip. Men Philip snakket høyest, og der kom de rusende nedover trappen.
«Jeg tror jeg går jeg hjemme meg», sa knerten. Jeg liker ikke når noen løper fort i trapper og har så høye stemmer.
Ikke jeg heller, sa lillebror. Vi setter oss under kjøkkenbordet.
Lillebror, sa Philip.
Lillebror, sa mor. Knerten er så redd for dere, så vi har gjemt oss, sa lillebror. Men jeg kan godt komme. Sitt litt til her nede, du knerten, så skal jeg hente deg etterpå.
Lillebror krabbet ut fra hjemmestedet sitt på alle fire, og akkurat han reiste seg, slo han hodet mot bordkanten, og det var ikke noe godt. «Blås!» sa han til mor.
«Ja», sa mor, «jeg skal nok blåse, men nå får du være så snill å svare på det Philip skal spørre deg om.» «Lillebror, er det deg som har tegnet og klusset i stilboken min?»
«Ikke klusset», sa lillebror, og holdt seg på hodet. «Bare tegnet. Syns du ikke det ble mye penere nå?»
Men så kom han til å se på ansiktet til Philip, og dermed huket han seg brennfort og gjemte seg under bordet igjen. Philip dro ham ut igjen og løftet ham høyt opp i været og så ham rett i øynene og sa, «Er du klar over at du har ødelagt alt det jeg satt opp og slet med i natt? Jeg kan ikke levere den stileboken, og så får jeg kanskje dårlig karakter, for jeg ikke leverer stilen den dagen jeg skal.»
«Hva tenkte du på, lillebror, sa mor? Du har da aldri rørt skolebøkene til Philip før. Det lærte vi deg jo, den gangen du og Philip skulle ha værelse sammen.» Lillebror så fra den ene til den andre. Mor var helt forferdet, det kunne han se. Og Philip var rasende. Det ble helt umulig å si noe nå. Han kunne jo bare fortalt at han hadde ment å hjelpe. Nå ble han liksom helt tett i halsen. Han kunne jo godt se at Philip ikke var det spor glad for den hjelpen. Philip var bare sint. Han var så sint som lillebror aldri hadde sett ham. Og han var ikke noe glad i lillebror mer. Lillebror krøp under bordet igjen, og denne gangen fikk han lov til å sitte der. Han hørte at Philip og mor snakket der over hodet på ham. «Jeg får skrive en melding til læreren», sa mor, «og forklare at dette er gjort i dag morges, og da kunne de jo ikke greie å gjøre alt sammen om igjen. Det er det eneste vi kan gjøre. Og så får vi håpe at læreren er vant til småbarn.» Hun var inne i stuen og skrev. Og Philip satt ved bordet og spiste. Lillebror satt helt stille under bordet sammen med knerten. Mor kom inn igjen og sendte et stykke brød ned til lillebror. Han tok imot det, men han greide ikke å spise noe. Heldigvis var det sånne brede kanter under bordplaten. Innunder der gikk det fint an å skyve brødstykket. Så slapp han å si noe om at han ikke orket mat akkurat nå. Da Philip var oppe og pakket sammen skolesakene sine, skyndte knerten og lillebror seg bort til døren. Han prøvde å få på gummistøvlene alene, men mor kom og hjalp ham som hun pleide, fordi gummistøvlene var litt trange. Med det samme lillebror hadde fått på seg, tok han knerten med seg ut og sto og ventet på bussen. Det var mye bedre å komme ut, for her var det liksom mye mer luft alle steder. Der kom bussen. Og der kom mor og storbror Philip også. Lillebror satte seg på vinduesplass som han pleide, og mor kom og satte seg ved siden av ham. Og Philip satt seg langt bak. Det gjorde han ofte ellers også det, for Philip likte å sitte for seg selv i tilfelle det skulle komme noen skolekamerater av ham på bussen. Men når de stoppet ved butikken, pleide Philip alltid å slenge fingeren opp til pannen og si «morgen til mor og lillebror» på den måten. I dag, da lillebror reiste seg og forsiktig satte pekefingeren mot pannen, så bare Philip en annen vei, og så kjørte bussen videre. Og lillebror gikk langsomt mot butikken. Han var så trist og lei, og mor hadde det bare travelt og føk forbi ham og sa, «Ja, ja, lillebror, vi møttes til formiddagsmaten», så var hun borte. «Det er godt du har meg», sa knerten. «Ja», sa lillebror. De gikk inn i det gamle vedskjulet, og lillebror satte seg på en kubbe. Knerten sto ved siden av og var fryktelig hensynsfull og sa ikke et ord, for han skjønte nok at lillebror måtte få tenke. Tenke mye, og tenke alene. «Skal vi rømme», sa lillebror, «og aldri komme hjem mer. Da kanskje blir ikke Philip sint på meg, og så gråter han fordi jeg er borte.»
Sa knerten. «Jeg blir så trett av dette reiselivet, og lei av å bo på hotell og sånn, for det hadde han nok hørt at faren til lillebror hadde snakket om.»
«Vi har nok ikke penger til å bo på hotell for», sa lillebror. «Vi måtte nok bare gå hele veien, og ligge under et tre om natten, og bare spise mose. Bare far hadde vært her, så kunne vi vært med han, vet du. Vi kunne reise sammen med alle kåpene og kjolene og bodde inne i bilen hans.»
«Ja», sa knerten, «men han er jo ikke her. Kanskje vi kunne bo hos prinsessen så lenge.»
«Det går ikke det», sa lillebror, «for du vet faren hennes skriver stil bestandig, og da kan vi ikke forstyrre ham.»
«Å nei», sa knerten.
«Men den gamle snekkeren», sa lillebror, «han skriver ikke stil, så der kunne vi kanskje bo.»
«Bare han ikke oljer meg igjen», sa knerten.
«Nei da», sa lillebror, «du er så fin at du behøver ikke oljes på lenge. Du kan bare stå og se på at snekkeren arbeider.»
«Da gjør vi det», sa knerten.
«Det blir langt å gå», sa lillebror, «men det får ikke hjelpe.» Han tok knerten på armen og begynte å gå bortover veien. Av og til satte han seg litt for å hvile, men så gikk han videre. Da han hadde gått lenge, fikk han øye på huset sitt. «Nå får du se godt på dette huset, knerten», sa lillebror, «for her skal du og jeg aldri bo mer, vet du.»
Da han hadde sagt det, syntes han allting ble så sørgelig at han nesten ikke greide å snakke. Derfor begynte han å løpe for at de skulle komme langt bort fra huset med en gang. De kunne godt brukt den stien som gikk fra huset hjemme og til snekkerhuset. Men i dag syntes lillebror det var riktigere å gå veien, for den stien hørte liksom til hjemme. Heldigvis var snekkeren i huset sitt.
Det kunne de høre lang vei. Han banket og hamret der inne.
Vi sier ikke noe, sa lillebror. Bare går inn og setter oss.
Ja, sa knerten.
De banket på døren, og snekkeren bare nikket med hodet og fortsatte å snekre. Da det var gått en stund, fant han en liten hammer og litt småspiker til lillebror og sa,
«Vær så god, du får snekre litt, du også.»
Lillebror så på snekkeren. Han var fryktelig snill, og så spurte han ikke om noen ting. Det var greit å snekre litt, ja. Og innimellom så han seg godt rundt i snekkerhuset. Der stod sengen til snekkeren, så der skulle altså han ligge. Men hvor skulle knerten og lillebror ligge, tro? Kanskje de kunne sette tre pinnestoler etter hverandre og ligge på dem? Eller på gulvet, kanskje? Eller på høvelbenken, for den var nok så stor. Å ja, det fikk de nok til på en måte. Tro om snekkeren pleide å spise formiddagsmat. Lillebror kjente han var veldig sulten, for han hadde jo ikke spist noe i dag. Det var mye å lure på.
Nå skal nok mor snart spise formiddagsmaten sin, tenker jeg, sa knerten. Men vi tenker ikke på det.
Nei, sa lillebror. Det gjør vi ikke, knerten. Men rett som det var, tenkte han på det allikevel.
Det koseligste kjøkkenet i hele verden. Lillebror snekret en lang stund, men så sa han,
«Du skal nok ikke spise formiddagsmat, du!»
«Nei, jeg hadde ikke akkurat tenkt på det», sa snekkeren, «for jeg var litt sent opp i dag, så det er ikke så lenge siden jeg har spist. Men kanskje du har lyst på litt mat?»
«Ja», sa lillebror, «for jeg er sulten.»
Da snekkeren hadde funnet både brød og smør og ost, spiste lillebror så fort at det så ut som han ikke hadde sett mat på lange tider. «Du var nok sulten, ja», sa snekkeren.
«Du skjønner, jeg har ikke spist frokost i dag, ja», sa lillebror.
«Mor er kanskje ikke på butikken i dag», sa snekkeren, for nå kom han visst på at det var ganske rart at lillebror var her midt på blanke formiddagen. Da pleide han jo å være med moren sin til butikken.
«Jo da», sa lillebror. «Mor er på butikken, og storbror Philip er på skolen.»
«Å ja, du vil slå deg til her, du da, til mor kommer fra butikken igjen», sa snekkeren.
«Jeg vil gjerne slå meg til noen dager, jeg», sa lillebror. «For du skjønner, knerten og jeg... Vi skal ikke bo hjemme mer, men når far kommer så kan vi kanskje få være med ham ut og reise, for han reiser bestandig, vet du.»
Snekkeren så stort på lillebror. «Og er det som er gærlig nå?» sa han. Lillebror kikket bort på knerten, og knerten så ut som han var helt sprekkeferdig. Det var nok bedre at lillebror fortalte alt sammen selv, men han tok knerten på fanget så han liksom skulle få være med på det. Han fortalte og fortalte, og snekkeren sa, «Å, visst da, å, å, han skjønte nok ikke det, han, Philip, at du bare ville hjelpe han. Nei, nei, det er ikke så greit her i livet bestandig», sa han, og sukket. «Du får bare slå deg til her så lenge, så ordner det seg nok.»
«Kanskje jeg kan flytte sengen min hit», sa lillebror, «for du har jo ikke en sånn en.»
«Å, det kan nok hende jeg hadde noe slikt ut i skjulet fra gammelt da», sa snekkeren. «Men jeg tenker nok du får lyst til å komme hjem når det lite kvelds.»
«Jeg kan nok ikke det», sa lillebror. Snekkeren kikket bort på det gamle vegguret sitt, og så han ut litt, og en stund etter sa han,
Dere kan bli her inne så lenge dere. Jeg skal bare ut og passe opp bussen.
Da bussen kom, sto lillebror og knerten i vinduet, og så at snekkeren vinket til sjåføren.
Han hadde nå vel ikke tenkt å reise fra dem?
Neida, snekkeren bare snakket litt med sjåføren han. Han vinket for at han skulle stoppe. Og så kom han inn igjen, men bussen reiste videre mot huset til lillebror og butikken på Gampetreff og skolen til Philip og enda lenger.
«Jeg har tenkt på det», sa snekkeren da han kom inn, «at hvis du først skal flytte hjemmefra, så burde du vel gi dem en avskedspresang.»
«Å ja», sa lillebror, «men jeg har ingen penger.»
«Nei», sa snekkeren, «men du og jeg kunne kanskje snekre sammen nå. Kunne du tenke deg en ting som han Filippen kunne ha lyst på?»
«Noe som kan snekres», sa lillebror.
Han tenkte seg godt om, og så sa han,
«Å ja, jeg vet det godt. Han ønsker seg sånn hyllet av over skrivebordet sitt, så han tar bøker på mine.»
«Ja, visst, ja», sa snekkeren. «Det hørtes ikke dumt ut. Det kan sikkert du og jeg greie. Men mor da, hva skal vi finne på til henne?»
«Jeg vet noe til henne også, jeg», sa lillebror fornøyd. «Det er sånn det skjærer brød på.»
«Brødfjerd», sa snekkeren.
«Ja, for den gamle er sprukket», sa lillebror, «og hver dag nesten så ønsker mor at hun hadde en ny.»
«Du store min, vi får mye å gjøre», sa snekkeren. Han satte bort den krakken han holdt på med, og fant den passende bordbit til hylle, og begynte å høvle så flisene spratt omkring ham. Rett som det var spurte han lillebror til råds, og en gang imellom sa han, at lillebror fikk slå i en spiker også, så det var helt sikkert at begge to hadde vært med på dette.
«Nå kommer storbror Philip til å bli glad», sa lillebror.
«Han blir glad for den hyllen, og så blir han glad for at ikke jeg skal bo hos ham mer.» «Å, visst da», sa snekkeren. «Jeg tror han blir mest glad for hylla, for det blir noe vel trist for han at ikke du skal bli hjemme mer.»
«Å nei da», sa lillebror. «Men jeg blir nok lei meg», tenkte han, men han sa det ikke høyt, for han kunne jo ikke si sånn når han skulle bo her.
«Du store min», som snekkeren drev på. Han ga seg ikke før han hadde fått til både hylle og brødfjell. Og da han var ferdig med brødfjellen, begynte han til og med å skjære ut noe fint på toppen av den, så det ble akkurat som en blomst der.
«Jaha, nå får vi si vi er ferdige for dagen», sa han, «og nå spørs det om vi ikke må tenke på litt mat.»
Lillebror hadde tenkt på det lenge, han. Det var rent leit så sulten han var. Men han syntes ikke han kunne mase heller. Snekkeren var nede i kjelleren og hentet poteter, og så satte han stekepannen på den vesle komfyren og begynte å steke flesk. Det luktet deilig. Aldri i verden hadde lillebror visst at stekt flesk var så godt. Han spiste og han spiste, og snekkeren skrelte poteter for ham, og lillebror spiste igjen. Nå var det begynt å bli mørkt ute. Mor var nå kommet hjem fra butikken nå, og storbror Philip var kommet fra skolen. Men ingen gikk og så etter ham. De var nok bare glad til. Enda kunne han ikke la være å gløtte mot døren, for det kunne jo hende at Philip gikk og lette etter ham, for det hadde han gjort mange ganger før. Men snekkeren sa, «Du, lillebror, jeg tenkte kanskje mor ble redd for deg da du forsvant fra butikken i formiddag, så jeg sendte bud med sjåføren, jeg, at du var her. Det ville ikke være noe koselig om de skulle fly bygda rundt og lete etter deg, vet du.»
Å nei, sa lillebror.
Altså visste de at han hadde flyttet hit, og enda kom de ikke og hentet ham. Da var det nok helt sikkert at han skulle flytte da.
Tro om han fikk ta med seg noen av tingene sine?
Snekkeren gjespet og sa, Jeg pleier å ta meg en liten middagsstupp, ja. Du får leke litt med troll og prinsessen og disse andre så lenge du, lillebror. Han flyttet ned alle de fine trefigurene han hadde oppe på hyllen. Jeg har en ny en også, sa han. Det var en liten gutt. Det så ut som han hadde ordentlig hår, enda han var av tre. Han ligner litt på deg, han der, sa snekkeren. Jeg har akkurat fått den ferdig. Jaha, så sov jeg litt da.
Lillebror satt og visket. Han visket med knerten, og han visket med troll og prinsessen og bjørnen og den nye gutten. I dag var knerten nesten ikke noe redd for trollet, og det var nok fordi han tenkte at nå skulle de jo bo i samme hus, og da nyttet ikke å være redd mer. Den middagshvilen gikk fort. Snekkeren reiste seg og satt over kaffekjelen, og da han var kommet så langt at han hadde fått i seg to kopper kaffe og røkt en pipe, sa han til lillebror at det var best de rustet bortover med avskjedsgavene. Ja, sa lillebror. Han bar brødfjelen og knerten, og snekkeren bar den nye fine hyllen til Philip. De gikk stien bortover, og da de nærmet seg huset hjemme, sa lillebror, Jeg tror jeg heller står ute, så kan du gå inn og gi dem gavene.
Nei, du får da være med å si farvel og takk for deg, sa snekkeren. Det gjør alle som skal flytte fra et sted.
Å ja, sa lillebror. Han klemte knerten godt inntil seg. Men du skal i alle fall gå først, sa han.
Ja, det kan jeg godt, sa snekkeren og banket på.
Det var mor som lukket opp. Kom inn, sa hun, og takk for beskjeden, jeg var så lei meg da jeg ikke kunne finne ham noen steder.
Ja, det var just som det jeg tenkte, sa snekkeren.
Ja, vi får kanskje gå innenfor da, lillebror. Philip satt ved kjøkkenbordet og spiste til kvelds, og enda lillebror hadde spist så mye stekt flesk, hadde han lyst på mat nå igjen. Tenk om han hadde sittet der og spist sammen med Philip. Det var det koseligste han visste, for da hadde Philip god tid, og noen ganger satt de og snakket sammen veldig lenge og spiste masse mat.
Jaha, sa snekkeren, vi kommer bare for å levere noe vi, og si farvel, for det er nå sånn at en lillebror vil flytte til meg, for han mener på det at en Philip skjønte nok ikke at den bare ville hjelpe med den stilen. Og ettersom ingen er noe glad til mer her i huset, så vil den heller bo i snekkerhuset. Men så har han altså noe med seg da. Ja, du får si det selv, sa snekkeren og så på lillebror.
Lillebror ga brødfjellen til mor og bukket og sa, Takk for meg. Og så snudde han seg mot Philip og sa, Dette er sånn hylle som du ønsket deg, så den skal du ha meg og snekkeren, og så får du ha det bra.
Da han hadde sagt det, var det på nære nipp at han skulle begynne å gråte, for så koselig som det var på dette kjøkkenet akkurat nå, var det jammen ikke noe moro å flytte fra det. Han løp ut av døren og bortover stien mot snekkerhuset.
Det verste var at han glemte knerten i farten, men aldri i verden om han gikk tilbake og hentet ham nå. Der kom det igjen, løpende etter ham. Det var nok snekkeren det. Det var nesten rart at han kunne løpe så fort, enda han var så gammel. Men lillebror løp videre, for han hadde ikke lyst til å snakke med snekkeren nå heller. Han ville løpe helt bort til snekkerhuset, og så vente der til snekkeren kom etter. Men den som kom etter ham var visst enda kjappere til bens enn lillebror. Der var han like etter, og plutselig hørte lillebror en stemme som ikke var snekkerens. «Hei, lillebror. Vent da. Ikke tøy, sa lillebror. Du glemte knerten.» «Å ja», sa lillebror. Han sto helt stille nå og rakte armen bakover for å få tak i knerten. men der ble han fanget og løftet høyt i luften. Og før han visste ordet av det, satt han opp på skuldrene til storbror Philip.
«Du får ikke lov til å flytte», sa Philip. «Tenk på så trist som det ville være da. Mor og jeg alene hele uka igjennom.»
«Ja, men», sa lillebror.
«Ja, du behøver ikke være lei deg for det der med den stilboka», sa Philip. «Du skjønner læreren, han var helt gemann. Vet du hva han sa?» «Den broren din har sikkert ment å hjelpe deg», sa han.
«Akkurat det snekeren sa da han kom inn nå.»
«Og vet du, så sendte han meg en ordentlig skolebok til deg, som du kan ha helt for deg selv, og tegne og skrive i så mye du har lyst til.»
«Jeg kan godt sette sengen min ut på gangen», sa lillebror, «så behøver vi ikke ha værelse sammen.»
«Å nei», sa Philip, «da får jeg ikke gjort lekser. For du hjelper meg veldig når jeg lekser, skjønner du. Tror du jeg hadde fått til den stilen, kanskje, om ikke du hadde sittet der og vært så stille?»
«Du skal få den hyllen likevel», sa lillebror, «enda jeg ikke skal flytte.» «Jeg tror ikke jeg skal flytte i alle fall. Men jeg må kanskje snakke med snekkeren først.»
Da de kom inn, satt snekkeren og drakk kaffe. Lillebror stilte seg opp ved siden av ham.
«Tror du jeg skal flytte?» sa han. «Philip sier at han gjerne vil jeg skal bo her likevel.»
«Ja, det er kanskje det greieste», sa snekkeren. «For her har du jo senga di, vet du. Men du kan komme så ofte du vil til meg på dagen.»
«Ja, og så spise stekt flesk», sa lillebror.
Mor hadde skåret gode smørbrød, og nå spiste snekkeren og så ut som han var riktig sulten han også, og det var lillebror glad for.
Han satte seg til bords, og Philip satte seg også og fortsatte å spise, og mor gikk til og fra og fylte smørbrød på fatet. Da snekkeren hadde drukket kaffen, takket han pent for seg og sa, «Ja, jeg får vel rusle hjemover jeg. En må komme seg i seng om kvelden, skal en opp om morgenen.»
«Kom snart igjen da, sa mor, og takk for alt i dag.»
«Jeg sier takk selv, jeg», sa snekkeren.
Så nikket han til lillebror og gikk ut i mørket. Lillebror satt og spiste, og han spiste, og han spiste, og han skvalpet i seg melk, og Philip gjespet, og gjespet, og gjespet, for han hadde jo sittet så lenge oppe kvelden før med den stilen sin.
«I dag tror jeg legger meg brå tidlig», sa Philip.
«Det gjør jeg også», sa lillebror. Litt senere satt lillebror i sengen sin med en flunkende ny stilbok og masse blyanter. Borti den andre sengen satt Philip og leste. Mor kom opp og sang litt for lillebror og slukket lyset, og både lillebror og storbror Philip sovnet nesten med en gang, for de var så fryktelig slitne begge to. Men knerten sto nede i fotenden av lillebrors seng og sov ikke, for lillebror hadde glemt å legge ham ned. Det gjorde ikke noe, for knerten hadde så mye å tenke på. «Det er deilig å være hjemme igjen», sa han til seg selv. «En blir så trett av all denne reisingen.» Så veltet han og sovnet han også, og det var godt, for i morgen kom en ny dag, og det ville ikke være noe fint for lillebror om ikke knerten var uthvilt til den.
Thank you. Mormor, nå skal jeg lese en bok for deg som heter Trofaste Knerten. Og det er den andre boken om Knerten det. Den første heter Lillebror og Knerten. Og det er jo ikke helt sikkert at du har hørt eller lest den. Og derfor skal jeg skynde meg å fortelle deg at det var i den boken Lillebror fant Knerten. Og hvem Knerten er, ja, det skal du snart få vite mye, mye mer om når jeg begynner å lese ordentlig. Men Lillebror og storbror Philip og mor og far, de hadde kjøpt seg hus, de, like ved landeveien. Og det huset var ganske dyrt, så det var flott at moren til lillebror fikk jobb i butikken på Gampetreff. Lillebror fikk nesten jobb han også, for han måtte stå utenfor butikken når mor jobbet inne. Og det var ikke bare det, for det var to piker utenfor den butikken noen ganger, og Knerten var livende redd for de pikene, for en gang var han blitt bortført av dem. Men det var heldigvis flere mennesker lillebror og Knerten kjente da. Det var den gamle snekkeren, han som oljet Knerten så han skulle holde seg godt. Og så var det hun som het tante rundt omkring, som passet på lillebror når han var syk og ikke kunne gå på jobben sin. Og så var det den lille piken som het Vesla. Og Knerten og lillebror kalte henne for prinsessen. Tidlig en mandag morgen. Landeveien lå nesten helt alene. Bare av og til kom det en bil trillende bortover den. Det lå ikke så mange hus der heller. Det var mest stabbesteiner og noen jorder og trær som holdt landeveien i selskap. Men der lå nå det grå huset til den gamle snekkeren i hvert fall. Han var visst ikke stått opp ennå, for det røk ikke fra pipen på huset hans. Men i det lille huset som lå et stykke bortenfor, var det visst noen oppe. Det kom en mann ut på trappen. Han satte seg like godt på det mellomste trappetrinnet og røkte pipe og så utover. En stund etter kom det en liten gutt og satte seg ved siden av ham. Hva var det han hadde i hånden da? Jo, det var en liten trerot som så akkurat ut som et lite menneske. Han hadde både armer og ben og hode, og den lille gutten holdt så godt omkring ham at det var ingen sak å skjønne at de to var gode venner. Mannen kikket opp mot huset. Det var trehvitt og nesten helt nytt. «Nå får vi tenke på å male huset vårt, lillebror», sa han. «Syns du det skulle være gult eller hvitt eller rødt?»
«Jeg syns nok helst det skulle være rødt», sa lillebror. «Hva syns du, Knerten?»
«Grønt, som en furutopp», hvisket Knerten.
Det sa han nok bare fordi han var litt av en fururot selv.
«Ja, ja, vi får se», sa far. «Jeg vet ikke om vi får råd riktig ennå.»
«Det hjelper vel litt at mor og jeg jobber i butikken», sa lillebror.
«Å ja», sa far, «det hjelper masse. Nå har vi snart betalt de verste regningene på huset. Så nå blir nok allting bedre.»
«Ja, ja. Det er så koselig å sitte her, lillebror. Jeg liker meg aldri den dagen jeg skal reise hjemmefra.»
«Jeg liker heller ikke den dagen», sa lillebror. «Jeg skulle ønske du kunne være her bestandig, for det er så fint å sitte på trappen sammen med deg.»
«Jeg skal si deg, jeg blir så lei av å bo på hotell bestandig», sa far.
«Men det er det ikke noe å gjøre ved, lillebror. Vi får streve så godt vi kan, på hver vår kant.
Denne gangen blir jeg lenge borte, men jeg håper da jeg greier å komme hjem til 17. mai i alle fall.»
kunne du ikke heller stå her ved landeveien og selge kåper og kjoler?» sa lillebror.
«Det går nok ikke det», sa far. «For du vet, jeg skal selge kåper og kjoler til butikkene, jeg, og her er det jo ingen.»
«Ja, men det er jo butikk på Gampetreff», sa lillebror. «Der kunne du selge, vet du.»
«Han butikkmannen din, han selger ikke sånt, han», sa far. «Nei, jeg er nok nødt til å dra landet rundt som jeg pleier.»
Han gikk ned til varebilen og åpnet døren bak. Der inne hang alle kåpene og kjolene. Og lillebror var liksom ikke noe god venn med dem, bare fordi de ville at far skulle kjøre rundt med dem overalt.
Der kom mor ut på trappen. «Her er matpakken din, far», sa hun. «Skal du dra alt?» «Ja, jeg får komme av gårde», sa far. «Så jeg får litt ut av dagen.» «Ha det godt, mor, og så får du være flink jente til å skrive, for det er så hyggelig å høre litt fra dere. Da er det akkurat som jeg kan være sammen med dere, selv om jeg sitter på et hotellværelse langt, langt borte.»
«Jeg skal tegne til deg, jeg», sa lillebror.
«Hvor er Philip?» sa far. «Jeg skulle gjerne sagt adjø til ham også.» Lillebror løp opp trappen så fort han kunne, og inn på det lille værelse han hadde sammen med broren sin.
«Storbror Philip! Storbror Philip, du må våkne! Far skal reise!»
sa Philip, og sov videre.
«Philip, du må våkne og komme bort til vinduet», sa lillebror. «Far skal reise!»
sa Philip. Han kom seg ut av sengen og gikk liksom i søvne bort til vinduet.
«Stå der og vink», sa lillebror, og for nedover trappen igjen. Far var ferdig til å sette seg inn i bilen. «Der oppe står Philip», sa lillebror.
«Ja, morna, Philip», sa far. «Ha det bra. Pass godt på mor og lillebror.» «All right», sa Philip. «Ha det du også.» Lillebror tok med seg knerten helt ned til veien. Da bilen svingte og kjørte bortover, vinket han alt han kunne, og han holdt knerten opp med den andre armen, så han også kunne vinke. De vinket så lenge de kunne se bilen.
«Far reist», sa lillebror.
«Tja», sa knerten. «Det er godt du har meg, ellers ville du nok vært lei deg.»
«Philip», ropte mor, «bussen kommer om en halv time. Nå må du skynde deg.»
«Å ja», sa Philip. «Jeg holder på.»
Mor vasket opp og ryddet litt i huset. Philip kom seg i klærne og spiste frokost, og lillebror fikk på seg oljebuks og slagstøvler. Og så var de ferdige til å dra, de også.
«Der kommer den røde bussen», sa knerten. Han var så glad i den bussen, han, så det var alltid han som så den først.
«Vi setter oss ved vinduet», sa lillebror.
Mor satte seg ved siden av ham, og Philip satte seg litt lenger bak.
Da bussen stanset ved butikken på Gampetreff, gikk lillebror og mor av, og Philip ble sittende igjen, for han skulle reise lenger, helt til realskolen sin.
«Ha det, lillebror», sa Philip, og slengte pekefingeren til pannen.
«Ha det du også», sa lillebror, og gjorde akkurat sånn som Philip.
Han fikk det fint til nå, slengte pekefingeren opp til pannen, mens han gikk de to trinnene ned fra bussen.
«Ja, jeg får vel se å komme meg inn», sa mor. «Møtes ved formiddagsmaten, lillebror?» sa lillebror. «Vi venter til du blunker.»
For når det nærmet seg formiddagsmat, pleide mor å komme ut av butikken og blunke til lillebror og knerten.
«Ja vel», sa mor, og så forsvant hun inn i butikken.
Det var kommet mange fine dammer utenfor butikken nå. De hadde ikke vært der før i vinter, for da hadde det jo vært kaldt, men nå var det blitt mye varmere i luften, og det dryppet
hoppet og rant alle steder. Lillebror og Knerten kunne ha mye moro med de dammene. De var i vedskjulet og fant noen flate vedstykker, og det var liksom båter. Bak butikken var det en dam som var enda større enn de andre, og lillebror gikk til vedskjulet en gang til og fant en ordentlig liten planke. Den planken var ikke så stor at han kunne sitte på den, men det kunne Knerten.
«Jeg tenker du er heldig», sa lillebror. «Nå skal du få seile, Knerten.»
«Jeg vil ikke», sa Knerten. «Jeg vil ikke seile helt alene på vannet.»
«Ja, men jeg er jo her», sa lillebror. «Jeg skal stå på land og se på deg hele tiden, og så kan vi vinke til hverandre.»
«Jeg vil ikke», sa Knerten. «Jeg vil heller stå på land, og så kan du reise.»
«Jeg er for stor», sa lillebror.
«Jeg er også stor», sa Knerten. «Jeg er så stor som noe stort nå.»
«Ja, men ikke så stor som meg, vet du», sa lillebror. «Hør her, kaptein, når skal du dra?»
Knerten ble øyeblikkelig mye blidere da lillebror sa kaptein til ham og mumlet.
«Jeg tenker jeg drar ganske snart.»
Lillebror var inne hos mor i butikken og fikk et lite stykke hvitt innpakningspapir.
«Hva skal du med det?» spurte mor. «Jeg skal bare vinke til Knerten med det», sa lillebror, og strøk ut igjen.
Knerten sto helt stille ved siden av båten sin og så utover vannet.
«Ja, så skal du kanskje ombord da», sa lillebror. «Jeg tror det er best du ligger på dekket, ikke står, for da bare velter du. Sånn, ja. Morna!»
Han vinket med det hvite papiret, mens Knerten seilte utover dammen.
«Ikke så langt», skrek Knerten.
«Neida, du kan jo se land på den andre siden jo», sa lillebror.
Knerten seilte av sted en stund, men så ble båten hans liggende stille midt utpå.
«Det er synd det ikke blåser i dag», sa lillebror, «for da kunne du blåst av gårde, vet du.»
Han hentet en stokk. Når han pisket vanndammen med den stokken, ble det bølger, og det kunne nesten se ut som det var en liten storm.
«Jeg synes ikke det er noe morsomt», sa Knerten ute på båten.
«Ja, men det ser så flott ut», sa lillebror. «Det ser ut som du er veldig modig og rider på bølgene med båten din.»
«Åh», sa Knerten.
Men akkurat i det samme kom det nok en ekstra krapp bølge, for der trillet Knerten fra dekket og ble liggende i vannet.
«Det er ikke noe farlig, for du kan jo svømme», sa lillebror. «Jeg skal nok få deg opp igjen, skjønner du. Bare ligg og flyt så lenge, du.»
Han forsøkte å pirke bort i Knerten med stokken, men den var akkurat litt for kort.
«Nei, jeg må nok dessverre vasse ute etter deg», sa lillebror. «Jeg har jo gummistøvler, så det gjør ikke noe.»
Han vasset uti, men det var én ting lillebror ikke hadde tenkt på, og det var at på bunnen av den vanndammen var det bare is, og der var det glatt. Så rett som det var, skled lillebror, og datt så lang han var, han også.
«Jaså, du er ute og svømmer», sa Knerten.
«Ja, jeg er ute for å redde deg», sa lillebror. «Se så flott som jeg svømmer, du.»
Han plasket med både ben og armer, og Knerten syntes nok det var ganske flott. Men han var ikke helt blid ennå, så han sa,
«Ikke sprut!»
«Jeg kjenner at det sildret inne på meg, enda jeg har oljebukse», sa lillebror. «Det er skrekkelig kaldt vann, synes du ikke?»
«Jeg har ikke tenkt over det», sa Knerten, «men jeg vil svært gjerne på land og få tørket meg i solen.»
«Å ja», sa lillebror.
Han fikk tak i Knerten og vasset inn på land. Det surklet i støvlene, og det kilte alle steder på kroppen hans, for det kalde vannet rant nok i små bekker innenfor både oljebuksene og det andre tøyet han hadde. Først syntes han ikke at det gjorde så mye, men da det var gått en stund, kjente han at det begynte å bli litt kaldt.
«Er det formiddagsmat snart, tro?» sa han til Knerten.
Meget mulig, sa Knerten. Jeg vil helst ikke snakke når jeg soler meg.
Du ikke så veldig hyggelig i dag, synes jeg, sa lillebror.
Jo da, sa Knerten. Jeg synes bare det så moro å snakke voksent. Vi gode venner for det, skjønner du.
Dette kapitlet heter Store klær. Det var litt rart. Jeg hadde trodd det skulle hete Tørre klær, for det var jo det lillebror trengte nå.
Nå skal vi høre hvordan det går.
Jeg fryser, jeg, sa lillebror. Skal vi gå inn og se om mor blunker snart?
Jeg lurer på om hun skjønner at du våt, sa Knerten.
Det gjør hun nok, sa lillebror. Men da de kom inn i butikken, var ikke mor der i det hele tatt.
Der du, ja, lillebror, sa butikkmannen. Moren din så etter deg foran butikken, men så måtte hun løpe for hun skulle med bussen. Og så sa hun at jeg skulle gi deg matpakken og termosen og hjelpe deg litt med å skjenke.
Hvor mor da? Sa lillebror.
Hun har reist et ærne i banken for meg, sa butikkmannen. Hun blir vel borte en halvannen times tid, tenker jeg. Men du skal få komme inn på kontoret hos meg og spise formiddagsmaten din.
Åja, sa lillebror.
Du skal få sitte i den fine kontorstolen min og snurre rundt, sa butikkmannen, for han så nok at lillebror var litt lei seg. Lillebror fulgte etter butikkmannen, men da han kom inn på det vesle kontoret, ble han bare stående ved siden av den morsomme stolen.
Nå vil du ikke sitte likevel, sa butikkmannen. Jeg nok alt for våt, sa lillebror.
Ja, hva det jeg tenker på da, sa butikkmannen. Kanskje du vil ha deg litt tøy? Sant å si, jeg ikke vant til å kli av barn, men vi greier det nok, vi to sammen.
Du skjønner, jeg pleier å reise i banken selv. Men akkurat i dag ventet jeg noen varer med en lastebil, så jeg hadde ikke lyst til å reise herfra. Å nei, sa lillebror. Hvis jeg skal kli av meg, så tror jeg ikke vi må være her.
Du kan skjønne du skal ta deg her inn i varmen, sa butikkmannen.
Det ikke verdt, sa lillebror, for det kunne gjerne bli en elv her inne. Det nok bedre å gå ut.
Han tok Knerten med seg, og butikkmannen fulgte etter. Hva skal vi ta først, tro, sa han.
Støvlene, tror jeg, sa lillebror.
Butikkmannen dro, og lillebror holdt igjen.
Plutselig løsnet den ene gummistøvlen, og det sto en stor sprut ut av den.
«Hvorfor har du gjemt på dette vannet?» sa butikkmannen. Han så svært forundret ut.
«Jeg har svømt», sa lillebror, «og reddet Knerten.»
«Har du svømt?» sa butikkmannen forskrekket. «Kan du det da?»
«Ja, når det ikke så dypt så», sa lillebror. For da kan jeg jo bare krype på bunnen. Det var bare den vanndammen bak huset her.
Åh, ja, sa butikkmannen. Han fikk av den andre støvlen også, og det var visst ikke mindre vann i den.
Så var det oljebuksene, kanskje, sa lillebror.
Ja, ha, sa butikkmannen. Han strevde fryktelig med å få opp trykknapper og seler. Og så kom buksene av. Og vannet riktig fosset nedover trappetrinnen og ut på plassen.
«Ja, men var det godt du sa for at du skulle ta deg ute», sa butikkmannen.
«Du en riktig fornuftig gutt, unntatt når du svømmer da. Men kjære deg, du våt på genseren også?» «Ja, da må vi gå inn til ovnen. Jeg kan ikke stå her ute og ta deg, det blir for kaldt.»
Butikkmannen tenkte nok som så at når han bare fikk av de ytterste plaggene, så ville lillebror være tørr innerst. Men nei, genseren var våt, og den tynne genseren innenfor var klissvåt,
og trøyen aller innerst var kald og vått. Og strikkebuksen var som genseren, og til og med underbuksen så ut som den hadde vært dyppet i en bøtte vann.
«Kanskje du har med deg litt tøy til skift», sa butikkmannen.
«Nei», sa lillebror. «Det har jeg ikke. Men vi kan jo henge det på ovnen, så tørker det nok snart.»
«Ja, men du kan da ikke løpe omkring her splitter naken midt på vinteren selv om du er inne», sa butikkmannen. «Det blir for kaldt.»
«Kanskje du kunne pakke meg inn i noe slags papir og legge meg på disken så lenge», sa lillebror.
«Nei, det duger ikke», sa butikkmannen. «Det var da skrekkelig at dette skulle hende akkurat i dag, og jeg som aldri har hatt noen barn. Ja, vi skal nok finne ut av det.» Han satte lapp på utsiden av butikkdøren. «Blir borte et kvarter», sto det på den lappen. Og så leide han lillebror oppover en trapp inne i butikkhuset.
«Vi skal nok i privaten», sa Knerten, for det hadde han hørt at butikkmannen sa mange ganger.
Butikkmannen bodde helt alene oppe i privaten. To ganger i uken kom det en dame og vasket hus og tøyet hans og laget litt mat for ham, og de andre dagene greide han seg selv. Nå gikk han rett inn på soveværelset og bort til kommoden sin. Han hadde nok ikke noen små gutteklær, men han hadde da rent undertøy og skjorte og litt av hvert. Først fikk lillebror på trøye og underbukse.
«Nå er du ganske pussig å se på», sa Knerten nede fra gulvet.
«Det var deilig», sa lillebror, «nå fryser nesten ingenting.»
Så fikk han på seg strømper. Det var butikkmannens strømper også, og de var rent for lange for lillebror, og hang og slang utenfor føttene hans. Men det var noe godt likevel, for de var tørre og varme. Så fikk han en tykk røkejakke på og et stort pledd rundt hele seg. Butikkmannen skjøv sammen to store lenestoler, så det ble nesten som en seng. Og til slutt hjalp han ham med å skjenke opp kakao og pakke opp maten.
«Jeg visste ikke at du var så snill», sa lillebror.
«Pytt, dette er da ingenting», sa butikkmannen. «Men nå får jeg gå ned igjen, for det står hvis noen og venter. Du får dunke gulvet med denne stokken hvis det skulle være noe. Eller er døren stå oppe, så kan du bare rope.»
Så føk han ned i butikken, og lillebror slurpet i seg varm kakao og spiste mat.
«Havet ikke fint, Knerten?»
«Jeg fikk ikke noe pledd på meg, enda jeg også har badet», sa Knerten.
«Du kan få sitte innenfor, her hos meg, kan du skjønne», sa lillebror, og stappet Knerten ned i pleddet, så bare hodet og armene stakk opp over pleddkanten.
«Er det ikke rart?» sa lillebror.
«Jeg trodde at butikkmannen liksom bare var i butikken bestandig, med frakk på seg. Er det ikke rart at han bor her når han ikke er i butikken? Og så lukter det tobakk her, og så har han bilder på veggene. Kanskje det er moren og faren hans? Og så har han ingen å bo sammen med. Tenk på det, du, Knerten!»
«Jeg tenker», sa Knerten. «Nå må du ikke glemme meg igjen her, da.»
«Nei da», sa lillebror, «det gjør jeg da aldri.»
«Jeg er da blitt borte noen ganger», sa Knerten og så høytidlig ut. «Husker du den gangen de to pikene tok meg?» Enda det var det skrekkeligste Knerten hadde opplevd, likte han visst å snakke om akkurat det.
«Ja, men det var ikke min skyld», sa lillebror, «for de stjal deg, det vet du. Men jeg tok det deg igjen, husker du?»
Akkurat han hadde sagt det, hørte han noe i trappen.
Kanskje det var butikkmannen som kom for å se hvordan han hadde det? Eller kanskje det var mor?
Det var ingen av dem. Da lillebror kikket mot døren, sto de to pikene der. Akkurat de to pikene som hadde tatt Knerten den gangen.
Lillebror puttet Knerten under pleddet så fort som et lyn.
Butikkmannen sa vi skulle gå opp og holde deg med selskap, sa den ene. Ja, for han trodde kanskje du syntes det var trist å sitte alene, sa den andre.
Lillebror sa ikke et ord, for han var ikke riktig kommet seg ennå.
Har du ikke knerten med deg i dag, da? Sa den første.
Lillebror liksom slengte rundt med hodet. Det kunne bety både å nikke og riste på hodet. Så slapp han da lyve akkurat. Men aldri i verden om han ville fortelle dem at han hadde knerten her like under pleddet.
Du kan godt få leke med oss noen ganger, sa den ene piken, når du er tørr og sånn.
Å ja, sa lillebror. Plutselig begynte piken å knise.
Du er så rar med den jakken, sa de. Den er alt for stor til deg.
Det er ikke noe, Lea, sa lillebror, og så morskt på dem.
Nei da, sa den ene piken,
og så lo hun så hun måtte sette seg på gulvet. Da spratt lillebror opp. Pleddet falt av ham, og der sto han i de kjempestore underbuksene sine, og strømpene slang til alle kanter. Nå lo pikene enda mer.
Dere kan bare gå, sa lillebror, for vi vil helst være alene. Hvem vi, sa den ene piken.
Jeg og jeg, sa lillebror, for han ville jo ikke si at det var knerten og seg selv han hadde ment.
Han skyndte seg ned i pleddet igjen, og der nede ved bena kjente han godt at knerten lå.
Nå vil jeg sove, sa han, så dere kan bare gå. Jeg skal sove formiddagshvil.
De lo igjen. De lo akkurat som noen kilte dem.
Du er så morsom, sa de.
Nå kom det noen i trappen igjen, og denne gangen var det butikkmannen. Her har dere det hyggelig, hører jeg. Det var det jeg tenkte at du syntes det var koselig å få noen å snakke med, lillebror. Skal vi se, jeg tok med et eple til dere hver, ja. Vær så god. Men da butikkmannen kom bort til lillebror, trakk han ham ned til seg og hvisket.
Jeg vil helst at de skal gå.
Hva? Sa butikkmannen. Han så helt forskrekket ut.
Jeg mener at jeg vil helst at de to pikene skal gå, hvisket lillebror. De ler så fælt.
Å, sa butikkmannen. Han så helt lettet ut, for han hadde visst først trodd at det var ham lillebror hadde ment. Jaha, små piker, sa han. Nå må dere nok gå.
Jeg skal hvile, sa lillebror.
Det sa han for å hjelpe butikkmannen. Ja, visst. Han skal sove, sa butikkmannen, så det er nok best vi går alle sammen. Han fulgte de to pikene ut, men så stakk han hodet inn igjen. Var det sånn du mente, sa han.
Ja, sa lillebror. Du skjønner, knerten er så redd for de to pikene.
Å, ja, visst da, sa butikkmannen. Jeg låser døren for sikkerhets skyld.
Fint, sa lillebror. Takk for eplet.
Og ingen årsak, sa butikkmannen. Han måtte ned i butikken igjen, og nå kunne endelig lillebror og knerten puste ut.
Nå kan vi leke, sa lillebror.
Det kan vi, sa knerten. Og hva de lekte, det får du høre om i neste kapittel.
Det kapitlet jeg skal lese nå heter Knerten på hylle.
Det var litt rart. Han var jo nede i pleddet hos lillebror.
Kanskje han har fått lyst til å komme opp av det og ha litt utsikt?
Knerten hadde ligget under teppet hele tiden mens de to pikene var der. Så det første lillebror måtte gjøre var å trøste ham litt.
Det var på nære nippet, sa Knerten.
Ja, sa lillebror.
Er døren låst, sa Knerten.
Ja, sa lillebror, men jeg skal gå og kjenne etter, så du kan være helt trygg.
Den var låst, sa han, da han kom tilbake.
Du, Knerten, syns du ikke at jeg ligner butikkmannen ganske mye nå? Jeg har jo hans klær på meg, vet du. Jeg lurer på hvordan det er å være han, ja.
Ja, da står du bak disken og selger masse, da vet du, sa Knerten. Skal vi leke butikk?
Nei da, sa lillebror. Vi skal leke butikkmannen når han er hjemme.
Liksom jeg kommer opp fra butikken, for nå er butikken stengt. Hva, sa Knerten, er den stengt? Da skulle vi vært hjemme for lenge siden hos mor og storbror Philip, mener jeg.
Ja, men det er jo på liksom, sukket lillebror. Av og til skjønte ikke Knerten så fort hva han mente.
Å ja, sa Knerten. På liksom. Og så er det natten, snork, snork.
Nei da, det er kveld, sa lillebror. For jeg har hatt det så travelt, så jeg er ikke blitt ferdig før det er blitt kvelden. Og da kom jeg hit opp helt alene.
Jeg er jo her, sa Knerten.
Nei da, det er du ikke, sa lillebror. For når jeg er butikkmann, så har jeg vel ikke deg da vel, Knerten?
Er jeg ingen steder jeg da, sa Knerten. Er jeg ikke meg engang?
Liksom du bare er noe som står på en hylle til pynt, sa lillebror. Og så kan du ikke snakke.
Han så seg om. Der var en hylle. Og på den hyllen sto det en porselensdame og en glasshund.
Her passer det fint, sa han, og satte Knerten opp.
Og så er jeg nok veldig sulten, tenker jeg, og så må jeg lage meg litt mat selv. Kanskje jeg tar opp et pølsespann fra butikken. Nå går jeg på liksom, men så kommer jeg igjen med en gang, sa lillebror.
Jeg er ikke her, jeg, sa Knerten, så du behøver ikke snakke til meg.
Å nei, det er sant, sa lillebror. Og så hviler jeg kanskje litt middag når jeg har spist. Men så våkner jeg igjen, og da er jeg helt alene ennå.
Kanskje du synger litt sånn for deg selv, sa Knerten.
Ja, og så hører jeg kanskje værmelding og sånt i radio, og står i vinduet og kikker ut. Ja, det gjør jeg nok, sa lillebror. Han var nesten helt sikker på at han var butikkmannen nå, og gikk med hendene på ryggen bort til vinduet.
Å, Knerten, vet du hvem jeg er?
Du har nok glemt at ikke jeg er her, sa Knerten. Jeg er bare noe som står til pynt på en hylle.
Ja, men jeg er ikke butikkmann nå mer, sa lillebror. Kom, skal du se.
Han var så ivrig at han dro Knerten ned for full fart, og dermed kom han til å dulte bort til porselensdamen, så hun ble stående og vippe og sjangle, og plutselig datt hun rett ned. Hun falt ikke på gulvet, men hun falt på en stol, og da lillebror skulle se etter, hadde hun mistet hodet.
Og Knerten, hva skal vi gjøre? Se, der ligger hodet, og der ligger hun.
Kanskje vi kan spikre det på igjen, sa Knerten.
Det går ikke an å spikre på sånt, skjønner du, sa lillebror.
Han forsøkte å sette hodet på igjen, men det ville ikke sitte der.
Hva var det du skulle vise meg, sa Knerten, for han syntes ikke det gjorde så mye om den porselensdamen hadde kastet bort hodet sitt.
Det var det jeg skulle vise deg, ja, sa lillebror. Det var derfor jeg skulle hente deg så fort.
Han tok med seg Knerten bort til vinduet, og der så de rett ned på prinsessen og faren hennes. Prinsessen var den lille piken med langt lyst hår, som bodde i en brunbeiset hytte på toppen av åsen, sammen med faren sin. Og nå skulle de nok til butikken for å handle.
Tenk om jeg ikke hadde svømt nå, sa lillebror. Så kunne vi vært ute og lekt med henne mens faren hennes var inne i butikken.
Akkurat da
kikket prinsessen opp i vinduet og fikk øye på lillebror og knerten. Hun smilte og vinket og gjorde sånn med hånden at de skjønte hun sa, «Kom da vel, fort dere, så kan vi leke litt!» Men lillebror bare ristet på hodet. Prinsessen så ut som hun ikke skjønte noe først, og etterpå så det ut som hun ble veldig bedrøvet, eller fornærmet, eller begge deler. Hvordan skulle lillebror få forklart allting? Vinduet var lukket igjen, og ikke torde han lukke det opp heller. Hun kunne bare så vidt se hodet hans, og ikke noe mer. Så hun skjønte nok ikke hvordan han hadde det. Lillebror skjøv en stol foran vinduet. Det var ikke så greit å klatre opp på den med den store røkejakken og de lange underbuksene og strømpene på seg. Men han greide det da til slutt, og nå kunne prinsessen se hvordan han så ut. Hun så veldig forundret ut. Men der kom det flere mennesker og kikket opp i vinduet til ham, og da skyndte han seg bare å nikke en gang til prinsessen, og så krøp han ned fra stolen så fort han kunne. Og nå kom han til å tenke på den porselensdamen igjen. Han gjemte henne forsiktig ved siden av seg i den store lenestolen og satt og tenkte. Allting var liksom så fryktelig vrient. Der hørte han noen i trappen igjen. Hvem var det nå da? Han hørte døren ble låst opp også. Denne gangen var det mor. «Hva er det jeg hører, lillebror?» sa hun. «Har du ligget i en vanndam og svømt?» «Jeg måtte redde knerten», sa lillebror. «Ja, det tøydet blir ikke tørt i dag», sa mor. «Men butikkmannen har vært så snill. Han har sagt jeg bare kan ta deg med hjem på bussen, og så behøver jeg ikke komme igjen hit i dag.»
«Det var nok fint», sa lillebror. Men han var ikke noe glad, for han tenkte på den porselensdamen hele tiden. Han så på knerten, og han tenkte på butikkmannen, som ikke hadde noen i hele verden å snakke med, og nå hadde han knust den fine damen for ham. «Vi skal gå om et kvarters tid», sa mor. «Du får bare sitte her så lenge, så kommer jeg og henter deg.»
«Jeg må snakke med butikkmannen litt», sa lillebror.
«Å ja», sa mor.
«Må du det?»
«Ja, han kommer nok hvis han har tid. Du må huske på å takke pent for deg da. Sannelig har han vært enestående snill mot deg i dag.»
«Ja, det er nettopp det», sa lillebror og sukket. Han så på knerten en gang til.
Da mor var gått, hvisket han lenge med knerten og forklarte ham allting. Og da butikkmannen endelig kom, var knerten godt forberedt på det som skulle komme.
«Det er noe som er fryktelig fælt», sa lillebror. «Men du skjønner, jeg lekte at jeg var deg, og så satte jeg knerten opp på hyllen, for hvis jeg var deg, så hadde jeg jo ikke ham å snakke med. Og så skulle jeg plutselig vise ham noe i vinduet, og så rev jeg ned den fine damen din, og så mistet hun hodet. Her er hun.»
«Å», sa butikkmannen. «Det var jammen litt leit det, for du vet at henne har jeg hatt med meg fra det huset jeg bodde i da jeg var liten.»
«Jeg vet det er leit», sa lillebror. «Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, men så tenkte jeg at du får heller få knerten av meg. Han er nok enda mer enn den damen, for du kan snakke med ham, vet du. Og da hjelper det nok når du sitter her så alene.»
Butikkmannen så på ham. Hvordan kunne den lille gutten vite at han satt her så alene, som han sa?
«Jeg har blitt veldig godt kjent med deg mens du ikke var her, skjønner du», sa lillebror. «Knerten står der oppe på hyllen, ser du. Men du må love meg at du ikke låner ham bort til de to pikene, for han er så redd dem.»
Akkurat da kom mor, og hun hadde det travelt. «Bussen kan være her hvert øyeblikk», sa hun. «Får vi låne dette pleddet? Tusen takk, de skal få den i morgen.» Hun tullet pleddet godt rundt lillebror, og butikkmannen hjalp til så godt han kunne. «Nå kommer du nok ikke til å fryse», sa han til lillebror. Lillebror bare ristet på hodet, og så bort på hyllen hvor knerten sto. Han sa morna inni seg og lukket øynene, for det var så fælt å se at knerten sto igjen.
Butikkmannen fulgte dem helt bort til bussen, og hjalp mor med å bære lillebror inn på bussen, for han kunne jo ikke gå selv han, som bare hadde kjempestore strømper på føttene. Det var en som ble forundret den dagen, og det var storbror Philip. Da han kom hjem fra skolen, sto maten på bordet, og både mor og lillebror var hjemme. Og jeg som trodde jeg skulle sette på poteter nå, sa han, og så er maten ferdig. Er det noen som er syke? Neida, sa mor, det var broren din som har begynt å bade, og derfor fikk jeg fri. Men det sier jeg deg, lillebror, at jeg vil ikke ha noen svømmetur i morgen. Storbror Philip satt og så på lillebror. Og da mor gikk ned i kjelleren etter melk til fruktgrøten, sa han. Fælt som olefunken du ser ut da. Skal vi ta oss en tur etter middag? En treningstur. Jeg skulle egentlig sette meg til å skrive stil, jeg, men det er så fint vær, og så har vi godt da å komme litt i form til våren. Lillebror nikket, og da de var ferdig med middagen, sa storbror Philip. Du, mor. Lillebror og jeg tar oss en liten tur etter middag, er det i orden? Ja da, sa mor. Bare pass på at du får gjort leksene dine, Philip. Det gjør jeg når lillebror har lagt seg, det vet du, sa Philip. Har du ikke stil snart nå, sa mor. Håper du ikke venter til siste dagen med å skrive den. Å nei da, sa Philip. Han og lillebror løp av gårde, og mor begynte å vaske opp. Det var merkelig som det hjalp å være sammen med storebroren sin, tenkte lillebror. Han var ikke på langt nær så lei seg som han hadde vært før i dag. Det ble nok verst om formiddagene, når ikke Philip var hos ham. Han løp mye fortere enn han pleide i dag, lillebror, og rett som det var, sa Philip. Du må ikke ta i så hardt, lillebror. Det er ikke meningen du skal slite deg ut heller. Å nei, sa lillebror. Men da han kom hjem fra den turen, var han så sliten at han sovnet fra kveldsmaten, og han våknet ikke før morgenen etter. Ja, ja, sa mor, så skal vi avsted igjen da. Og i dag må det ikke bli noe bading med deg, lillebror. Nei da, sa lillebror, det blir nok ikke det i dag. De gjorde seg ferdig, og da de gikk ned til bussen, sa mor. Hvor er knerten hen forresten, lillebror? Sa lillebror og snudde seg vekk. Det der skjønte ikke jeg så mye, sa mor. Gjorde du, Philip? Nei, men jeg snakker ofte sånn selv, det, sa Philip. Kanskje han ikke har lyst til å snakke om knerten i dag? Da de kom til butikken, ble lillebror stående alene utenfor. Mor skulle jo inn og være butikkdame, og storbror Philip var reist videre til skolen sin. Lillebror var så fryktelig alene. Hva i all verden skulle han finne på nå, som han ikke hadde knerten å leke med? Han sto helt stille foran butikkvinduet og bare tenkte. Da kom butikkmannen i døren. Hei, lillebror, sa han. Han var så blid i fjeset. Det var akkurat som han mente å si. I går ble vi kjent, og nå er vi gode venner. Og jammen er det hyggelig å ha deg her ved butikken. Hei, sa lillebror og bukket. Har knerten sovet godt i natt? Ja, det er jeg ikke så sikker på, sa butikkmannen. Har du tid til å stikke opp en liten tur? Ja, sa lillebror. De gikk opp i privaten og inn i stuen, og rett bort til den hyllen hvor knerten sto. Der sto knerten, ja, og der sto glasshunden. Og der sto sannelig porselensdamen som hadde mistet hodet også. Men nå hadde hun fått hodet på igjen, og så ut akkurat som før. Jeg limte henne, sa butikkmannen. Det var fint, sa lillebror. Men det var det jeg skulle sagt, sa butikkmannen. At han knerten trives ikke hos meg. Ikke vil han snakke heller. Og da jeg skulle ned i butikken i dag, var det akkurat som han sukket. Så derfor tror jeg nesten du får ta ham igjen, for jeg blir så trist når andre er triste. Og han der er noe av det tristeste jeg har sett. Han er ikke vant til å være borte fra meg, skjønner du, sa lillebror. Hva er det jeg tenkte, sa butikkmannen. Han gikk bort for å ta ned knerten fra hyllen.
men han hadde det nok litt travelt, for det var bare så vidt han ikke feide ned porselensdamen, akkurat som lillebror hadde gjort. Han fikk tatt henne i farten og satt henne på plass igjen. Det var jammen nære på, sa butikkmannen. Det var ikke rart du knubbet til henne i går.
Nei, og så hadde jeg så stor jakke, sa lillebror fornøyd.
Han klemte knerten godt inntil seg og gikk ned trappen. Se her, bare gå gjennom butikken du, sa butikkmannen. Mor gløttet opp på dem. Det er da hyggelig så gode venner dere er blitt, sa hun.
En blir nesten bestandig gode venner med dem en kjenner godt, vet du, sa lillebror.
Jeg kjenner deg veldig godt, jeg, sa knerten ned i genseren til lillebror. Og så passer jeg ikke til å stå til pynt.
Jo da, sa lillebror, men du har ikke tid til det, vet du, for du skal jo snakke med meg.
Skal vi snakke om dem vi kjenner godt, sa knerten.
Ja, sa lillebror. Vi kjenner butikkmannen nå, og så kjenner vi mor og storbror Philip, og så far.
Ja, og så den gamle snekkeren, sa knerten. Han kjenner jeg nesten best, for han har oljet meg.
Ja, sa lillebror, og så kjenner vi prinsessen.
Ja, sa knerten, og så ut som han tenkte lenge. Første gangen lillebror hadde sett henne, var hun og faren hennes kommet ridende gjennom skogen. Hun hadde langt lyst hår, og lillebror syntes hun så ut akkurat som en prinsesse. Når knerten og han var alene, kalte de henne bare for det. Men hvis noen andre var der, så sa de Vesla, for det var jo det hun het.
Og så kjenner vi tante rundt omkring, sa lillebror, for hun var hos meg da jeg var syk. Hun er ofte hos prinsessen også, og hjelper dem å stelle i huset.
Jeg skulle ønske jeg kunne stelle hus, sa knerten, så kunne jeg også være hos prinsessen noen ganger.
Du må være hos meg, vet du, sa lillebror, for ellers har jeg ikke noen å leke med.
Jeg er så glad for at jeg ikke står på den hyllen mer, sa knerten.
Det er jeg også, sa lillebror.
Den dagen hadde de så mye å snakke om at de fikk nesten ikke tid til å leke. Og om kvelden, da de satt i lillebrors seng, begge to, laget lillebror to store tegninger til far. Den ene var av kaptein Knerten på båten hans, og den andre var av Knerten da han sto på hylle.
Nå skjønner nok far hvordan vi har hatt det, sa Knerten.
Ja, og så skjønner han at vi er glad igjen, sa lillebror. Egentlig bare en liten trerot som ser ut som et menneske, men lillebror har funnet ham, og han skjønte med en gang at knerten kunne bli en fin venn, og det er han blitt også. Lillebror, han skulle jo være utenfor butikken på Gampetreff mens moren hans var inne der og arbeidet, og heldigvis hadde han med seg knerten, men så var det at det var så masse fine dammer der akkurat da, og bak butikken var det en ekstra stor dam. Og der lekte de at knerten ble kaptein og seilte av gårde på en båt. Det var egentlig en plankebit, men de trodde begge to at det var en ganske fin båt. Men så skjedde dessverre det at det ble litt storm i den dammen,
for lillebror pisket opp bølgene med en stokk. Og da datt knerten over bord, og hvem var det som måtte redde ham? Det var lillebror. Men så var det det at det var is i bunnen av dammen, og dermed ble lillebror fryktelig våt, for han datt så lang han var, og lå der og plasket. Og akkurat den dagen var mor gått i banken for butikkmannen, så butikkmannen var alene. Men heldigvis fikk lillebror låne tørt tøy av butikkmannen, og ble mye bedre kjent med ham enn han hadde vært før. Og siden i boken så var han oppe hos prinsessen, som egentlig het Vesla, hun som bodde oppe på åsen sammen med faren sin, i en brunbeiset hytte. Og så ble han veldig godt kjent med den gamle snekkeren også, og det var bare for at han trodde han måtte rømme hjemmefra for godt, fordi han hadde dekorert så flott i stilleboken til storbror Philip. Og enda lillebror hadde ment at det skulle bare være en glede, så ble storbror Philip sint. Så sint som lillebror aldri hadde sett ham før, og derfor trodde han at han ikke kunne bo hjemme mer. Men slik gikk det heldigvis ikke, så nå er lillebror på plass hjemme igjen, og akkurat nå skal du få være med til butikken på Gampetreff. Vinduet sto det en trehjulssykkel, og lillebror og knerten var borte og så på den sykkelen hver eneste dag. Den var rød, og den var helt blank på styret, og den hadde to fine røde knotter til håndtak. Butikkmannen hadde flere sånne trehjulssykler, og de sto inne på lageret. Lillebror hadde sett dem også. Han hadde sett dem en gang han hadde vært med butikkmannen og hjulpet ham å bære tomsekker fra lageret og til vedskjulet. De syklene som sto der inne var fryktelig spennende, for de var nesten helt pakket inn i gråpapir og riflet papp, så det var bare litt grann av dem som syntes. Men enda kunne lillebror godt se hvilken var blå og hvilken var rød. Da han hadde vært der inne på lagret, gikk han bort til butikkvinduet igjen. «Vi må se hvordan den har det», sa han. «Å ja», sa knerten. «Liksom den er vår», sa lillebror. «Og så har vi satt den fra oss der i vinduet. Og nå må vi se om den har det bra.»
«Den har den nok bra», sa knerten.
«Vi må huske på å smøre den litt i kveld», sa lillebror, «og så pusse den litt.» Så den blir fin og blank.
Ja, men da er jo ikke vi her, sa knerten, for da er vi hjemme.
Vi sier jo på liksom, sa lillebror, for hvis den er vår, så har vi den med hjem, vet du. Og så kunne vi bygge garasje til den.
Ja, sa knerten, men vi har jo oss.
Ja, men liksom, vi hadde denne sykkelen også, sa lillebror, så kunne vi ta oss en tur når vi ville. Og så kunne vi kjøre her foran butikken når mor er butikkdame.
Jeg rekker ikke ned, sa knerten, så jeg kunne ikke kjøre.
Nei, men du kunne sitte sammen med meg når jeg kjørte, sa lillebror. Og da syklet vi begge to.
Å ja, sa knerten.
En dag de sto og snakket om den sykkelen, hentet det to ting. Først hentet det at butikkmannen plutselig sto på trappen og ropte på lillebror.
«Lillebror!» ropte han. «Å ja, der er du. Tror du at du kan ta en liten jobb for meg? Jeg mistet en pose med skruer, og nå ligger det skruer overalt på gulvet bak disken.
Moren din og jeg har ikke tid til å plukke dem opp, for det er så mange kunder i butikken i dag. Tror du at du kunne hjelpe meg?
Ja, sa lillebror. Vi kommer.
Han for inn og gikk bak disken og skulle begynne å plukke skruer. Men så hadde han jo knerten på armen, og da var det ikke så greit å få gjort noe. Hvor skulle han gjøre ham så lenge da, tro? På disken torde han ikke legge ham, for det var jo fullt av folk som skulle handle, og tenk om noen tok med seg knerten i farten. Lillebror kikket på alle skuffene bak disken. Der var det en som sto litt oppe. Det var noen små esker oppe i den skuffen, men den var ikke full, så det var god plass til knerten der. Lillebror puttet ham oppi og trykket skuffen godt igjen, og så la han i vei med å plukke skruer. Det var sant, sa han, at det var skruer overalt. De hadde trillet av gårde under ovnen, under alle taburettene som sto der, under to gardintrapper og under alle steder. Lillebror hadde fått en papirpose av butikkmannen til å putte skruene oppi, og den posen var snart halvfull, men enda var det masse igjen på gulvet. Det verste var at butikkmannen og mor holdt på å gli på disse skruene når de føk forbi hverandre for å hente varer. Han fikk ta dem som lå mest i veien først. Fint, gutten min, sa mor. Du er en ordentlig arbeidskar. Du får skynde deg å vokse, du lillebror, sa butikkmannen, så kan du bli handelsbetjent hos meg.
Å ja, sa lillebror, men det er ikke sikkert jeg får tid før jeg skal kjøre bussen også.
Nå hadde han ikke tid til å snakke mer, for han lå kavet under ovnen og fant den ene skruen etter den andre. Det var jammen godt at det ikke var midt på vinteren, for da hadde det vært fryktelig varmt her midt under ovnen. Nå fyrte det jo ikke mer, så det var ikke noe vanskelig å krype under her. Lillebror kikket og kikket. Og til slutt var det visst ikke flere skruer der, men under disken var det sikkert noen. Det var en bitte liten åpning mellom disken og gulvet, men lillebror hadde små fingre, og han greide å få tak i litt av hvert. Der lå det visst noe papir også. Han fikk ta det med seg med det samme.
«Nammen», sa han. «Du butikkmann, se hva jeg fant. Det er visst sånn papirpenge, den er rød.»
«Nei, nå gir jeg meg», sa butikkmannen. «Finner ikke gutten 100 kroner under disken?» «Hva?» sa mor. «Få se, lillebror.» Lillebror viste dem stolt den røde lappen. «Nå må jeg lese av butikkmannen. Det er sikkert 1 år siden at jeg hadde 100 kroner for lite i kassa en dag, og jeg kunne ikke begripe hvordan det var gått til. Og så har den luringen simpelthen gått og gjemt seg under disken. Jeg tror du får få jobb hos meg med en gang, jeg lillebror, så flink som du er. Jammen skal du ha finnelønn. 5 kroner. Vær så god.»
«Tusen takk», sa lillebror. «Jeg skal legge dem på sparebørsen, for jeg sparer til noe.»
Han tenkte nok på den fine røde sykkelen i vinduet.
«Det er lurt», sa butikkmannen.
Akkurat da hørte lillebror en stemme utenfor disken som sa, «Jeg skulle gjerne se på en trehjulssykkel denne lille gutten her.»
«Jeg er ikke liten», sa en annen stemme. Og så fikk lillebror øye på en morsk liten gutt som sto ved siden av moren sin.
«Har de bare den røde vinduet, eller har de en blå også?» sa damen.
«Jeg har nok en blå på lagret», sa butikkmannen. «Du får være med meg og hjelpe meg å finne den, du lillebror.»
Lillebror pilte av gårde sammen med butikkmannen.
«Skal vi se. Hvor er det vi har en blå, da?» sa butikkmannen og kikket på de trehjulssyklene som var pakket inn i gråpapir og papp.
«Der», sa lillebror. Han visste akkurat hvor de blå og hvor de røde var.
«Det er jammen godt du er med meg», sa butikkmannen. Han løftet den lille sykkelen i været og bar den tilbake til butikken.
Der inne begynte han å ta det grå papiret.
«Jaha, ja», sa damen. «Den blå, ja. Var det en sånn du ville ha, vennen min?»
«Jeg vet ikke», sa gutten som skulle ha sykling. «Kanskje jeg heller skulle ta en rød.»
«Ja, vi har der rød også», sa butikkmannen. «Vi kan jo ta den i vinduet,
eller jeg tror jeg heller henter den på lagret, så ødelegger jeg ikke vindusutstillingen.»
Butikkmannen for på lager igjen, og lillebror fulgte med.
«Skal vi se, er det en rød en tro?» sa butikkmannen.
«Ja», sa lillebror. «Helt sikkert.»
Da de kom tilbake til butikken, tok butikkmannen papir av den også. Og så sto gutten og fingret litt med den røde og litt med den blå.
«Jeg vil ha bjelle på, altså», sa han.
«Ja da, det skal du få, vennen min», sa moren hans.
«Har du bestemt deg nå?»
«Kanskje jeg kunne ta begge to», sa gutten. «Så kunne jeg bruke den ene om hverdagen og den andre om søndagen.»
«Å ja, den gutten har fantasi», sa moren og lo. «Nei, vennen min, du kan bare få én.»
«Å», sa gutten. «Da får jeg ta den blå, da.»
«Jaha, og så skal vi altså ha en sånn klingeling på», sa moren.
«Ja vel», sa butikkmannen.
«Jeg skulle gjerne hatt gir også», sa gutten.
«Gir? Nei, du, det brukes nok ikke på trehjulsykler», sa butikkmannen.
«Løkta», sa gutten.
«Nei, det brukes ikke det heller», sa butikkmannen, «for den regner jo med at dere trehjulsyklister ikke får lov til å kjøre når det mørkt ute, vet du.»
«Slappe saker», sa gutten. «Men du, mor, da kan du vel kjøpe en lommelykte av meg, da, som jeg setter foran?»
«Ja, blir ikke den gutten ingeniør eller oppfinner eller noe sånt, så vet ikke jeg», sa moren. «Alt han kan finne på.
Ja, ja, så får vi få en liten lommelykt da.»
«Stor», sa gutten.
«Nei, lille venn, ikke helt stor, men ikke helt liten heller.»
«Vi har en mellomstørrelse her», sa butikkmannen.
«Vel, vel, da var det vel ikke mer, vennen min.»
«Lås», sa gutten. Han sto og glodde opp i taket og så nesten ikke på den nye sykkelen sin.
«Du store min, hva skal du med den?»
«Låsen vel, så ikke de andre stjeler den fra meg.»
«Ja, ja, det var jo i grunnen ganske fornuftig tenkt», sa moren. «Men så var det ikke mer. Vi har vist ikke fått alt papir på sykkelen, men det må vi jo få, så han kan kjøre med den med en gang. Det er mest stas første dagen, vet de.»
Lillebror hjalp til med å ta papiret, og da han var ferdig, samlet han sammen alle papirbitene og pappbitene og la i vedkassen ved siden av ovnen. Moren betalte, og gutten sto og fingret litt med den røde sykkelen. Og så satt han seg på den og kjørte bortover butikkulvet.
«Ja, men kjære, var det ikke den blå du skulle ha da?» sa moren.
«Jo da, men jeg sparer på den så lenge, skjønner du vel», sa gutten, og ruste bortover, så forhjulet traff disken med et brak. «Nei, unge mann», sa butikkmannen, «det går ikke. Vi skal ikke ha krøllet forhjulet på denne sykkelen, for den skal jo en annen kjøpe.»
«Han er så vill», sa moren, «men veldig oppfinnsom og i grunnen så økonomisk. Nå sparer han liksom på sin egen sykkel. Det er da rørende, hva?»
«Ja, sa butikkmannen. Skal jeg bære den blå ut på trappen for dem?»
«Ja, tusen takk», sa moren. «Da skal de bare se hvor flink han er til å sykle når vi kommer ut der hvor det er litt plass. Han har jo slitt ut to trehjulsykler alt, skjønner de.»
Lillebror ble med ut. Han så at gutten satte seg på sykkelen og durte av gårde. Han greide å kollidere med bensinpumpen og velte der hvor plassen sluttet og veien begynte, og kjørte videre i full fart, og moren løp etter og ropte, «Pass deg for bilene! Kjør på høyre side!» Og så knyttet hun hånden til alle bilene som kjørte forbi, for at de skulle passe seg når gutten hennes var ute og kjørte.
«Du store min», sa mor.
«Ja», sa butikkmannen, «nå var det bare så vidt jeg ikke sprakk. Men du skjønner det, lillebror, at det er ikke så bra å sprekke når en skal drive butikk.»
«Å nei», sa lillebror. Han tenkte på den gutten som hadde fått sykkel, og enda hadde han ikke sett så veldig glad ut. Det var akkurat som han hadde vært litt sint hele tiden.
Tja, hva skal vi gjøre med den røde sykkelen nå da, sa butikkmannen. Vi har jo ikke plass til den inne i butikken, og i vinduet står det en. Vi får få den på lager igjen, har du tid til å trille den bort for meg, lillebror? Å ja, sa lillebror, og smilte over hele fjeset. Jeg skal trille den veldig forsiktig. Det er bra, sa butikkmannen, for den skal jo helst se ny ut, vet du, når jeg skal selge den. Han løftet den også ut, og lillebror trillet sykkelen av gårde. Han trillet veldig langsomt, for det var så moro å holde i den. Du er like fin som den som står i vinduet, sa han. Men det eneste er at jeg liksom kjenner den litt bedre. Han kom rundt hjørnet på butikkhuset, fikk han øye på den gutten som nettopp hadde vært der og fått sykkel. Han kom kjørende for full fart tilbake igjen og inn på plassen. Moren kom løpende etter. Hun ropte til butikkmannen som sto i døren. «Tror du ikke at jeg ble så opptatt med denne sykkelen at jeg glemte å handle mat og sånt, mener jeg?» Lillebror gikk videre mot lageret. Han holdt begge håndtakene på sykkelen, og passet på at den ikke støtte mot noen skarpe steiner.
«Hei du, skal vi bytte lånet?» sa den andre gutten plutselig. «Jeg er litt lei av denne blåna, ja, så jeg har lyst til å prøve den røde.»
«Nei», sa lillebror, «jeg kan nok ikke det, for det er ikke min. Det er butikkmannens, og nå skal den på lageret.»
«Ss, det gjør vel ikke noe», sa gutten. «Det er ingen som ser det engang her bak butikken.»
«Jeg jobber for butikkmannen», sa lillebror, «og jeg har lovet å kjøre den forsiktig bort her.»
«Så dum du er da», sa gutten. «Jeg skal jammen kjøre på deg.»
«Nei, det må du ikke», sa lillebror. «Du kunne gjerne lage bulker.»
«Ja, ja. Så får jeg heller låne deg vel», sa gutten. «Er ikke sånne sykler til å kjøre på?»
Lillebror visste ikke hva han skulle gjøre. Ikke torde han slippe sykkelen, og ikke torde han kjøre videre. Han sto liksom foran sykkelen, så ikke gutten skulle få kjørt på den.
Der gikk gutten av sykkelen sin og begynte å gå mot lillebror.
«Ikke vær dum da», sa han. «Jeg skal jo prøve den bare en gang, for kanskje jeg heller vil ha den røde, skjønner du?»
«Da må du snakke med butikkmannen», sa lillebror.
«Jeg vil ikke snakke med den før jeg har prøvet den, skjønner du vel», sa gutten.
Lillebror så som til alle kanter. Bare mor kunne komme ut, eller butikkmannen, men de var selvfølgelig opptatt inne i butikken.
Da fikk han øye på de to pikene som var så ofte utenfor butikken, de to pikene som Knerten var så redd for. Lillebror var litt redd dem selv, han, men akkurat nå ble han glad likevel. De så bort hit også, og plutselig skjønte de visst at det var noe i veien.
«Har du fått sykkel, lillebror?» sa de.
Lillebror ristet på hodet.
«Det er butikkmannens», visket han, «og jeg skal bare trille den til lageret.»
«Og så sier jeg at jeg vil prøve den, og så får jeg ikke lov enda. Det godt kan hende at jeg skal kjøpe den», sa gutten. «Ikke sant at jeg må prøve den først da?»
Den ene av pikene så på fjeset til lillebror, og så sa hun fort til den andre.
«Vær her hos lillebror, du. Jeg skal bare inn i butikken en tur.»
Den andre piken stilte seg opp ved siden av lillebror, og gutten satte seg på sykkelen igjen og skulle prøve å kjøre på dem. Men det var nok ikke så lett, for den piken var større enn både lillebror og gutten. En liten stund etter kom butikkmannen ut. «Nå, er det noe ugreie her?» sa han. Lillebror bare nikket. Og butikkmannen tok den røde sykkelen og løftet den høyt til værs, og bar den inn på lageret, og låste døren godt igjen etter seg da han kom ut. «Takk for hjelpen, lillebror», sa han. «Du er en sånn kar som jeg kan stole på, og det liker jeg svært godt.» Lillebror ble stående midt mellom de to pikene. Den fremmede gutten kjørte rundt på plassen i rasende fart og så ikke bort på dem en gang.
«Jeg visste ikke at dere var så snille, ja», sa lillebror. «Vi er vel litt forskjellige, tenker jeg», sa hun som hadde vært inne og sagt fra til butikkmannen. «Noen ganger er vi sånn, og noen ganger er vi sånn.»
«Ja», sa lillebror.
«Har du ikke knerten med deg i dag, da?» sa den ene piken.
«Åh», sa lillebror, og så for han inn. «Det er visst ikke flere skruer igjen nå, lillebror», sa mor, for hun mente nok at han ikke skulle fly ut og inn av butikken. «Hva var det du tenkte på, lillebror?» sa butikkmannen.
«Knerten ligger i en skuff», sa lillebror. «Jeg la ham i en skuff, der jeg skulle plukke skruer.»
«Hvilken skuff da?» sa mor.
«Jeg vet ikke», visket lillebror.
«Det var sikkert 100 små skuffer bak disken, og hvor i all verden lå knerten?» «Ja, da får du en jobb til da», sa butikkmannen. «Du får sette i gang og lete.»
«Mener du at jeg får lov til å dra ut alle skuffene og seter?» sa lillebror.
«Akkurat», sa butikkmannen. De menneskene som var inne i butikken på Gampetreft den dagen syntes nok det skjedde rare ting der. For bak disken sto en liten gutt og trakk ut skuffer og dyttet dem igjen i ett sett. Da han hadde kikket ned i over 50 stykker, fikk han øye på knerten. Han lå helt stille blant ingefær og pepperesker, og det luktet veldig sterkt av ham.
«Der er du», sa lillebror. «Det lukter så rart av deg.»
«Hvis jeg var deg, så ville jeg ikke snakke om det», sa knerten.
«Ja, men det lukter ikke vondt», sa lillebror. «Bare rart.»
«Hvis jeg hadde lagt deg i en skuff og glemt deg igjen, så ville jeg nok kanskje forsøkt å oppmuntre deg litt når jeg fant deg igjen», sa knerten.
Sa lillebror. «Sykkelen vår er ikke solgt, knerten. Den står i vinduet ennå. Skal vi gå og se på den?»
Det luktet rart av knerten i mange dager, og hver gang lillebror kjente den lukten, kom han til å tenke på den røde trehjulssykkelen i vinduet.
Lillebror, han var godvenner med mor og Philip og knerten. Og knerten, han var godvenner med lillebror og mor og storbror Philip. Men enda heter dette kapitlet «Så gode venner mor og Philip er». Lillebror ville gjerne vise storbror Philip den trehjulssykkelen i vinduet. Men det var så vrient, for når Philip kom med bussen fra skolen, pleide lillebror å gå på samme bussen, og så kjørte de hjem, og Philip fikk ikke sett noe i butikkvinduene. Men en dag, da lillebror sto og ventet på at bussen skulle komme, så han at Philip hadde reist seg inn i bussen, og så akkurat ut som han skulle gå av her ved butikken. Lillebror ventet, og der kom storbror Philip. «Hei, lillebror», sa han. «Vi venter til neste buss, vi har lyst til å stikke innom butikken for en gangs skyld. Jeg skal ha noen blyanter og et viskelær og noe sånt.» «Åja», sa lillebror. «Det er bare fint, det.»
Endelig skulle han få vist storbror Philip den sykkelen.
«Vær med bort til vinduet først, om det er noe du er nødt til å se.»
«Ja vel», sa Philip.
«Kan du se den?» sa lillebror.
«Åja», sa Philip. Han var liksom helt fjern i stemmen. Og det var nok slettes ikke den lille trehjulssykkelen han så på, men en stor, voksen, blå herresykkel som var akkurat passet til Philip.
«Jeg mener den røde altså», sa lillebror så forsiktig han kunne.
«Den trehjulssykkelen, den er ålreit, den. Men se på den andre da, lillebror. Det er gir på den også, kan du se det?»
«Å ja», sa lillebror. «Men se på de fine røde håndtakene på min, du.»
«Og så verktøykasse under bagasjen», sa Philip. De sto der lenge, og lillebror så på den lille, og Philip så på den store. Og det måtte han jo få lov til,
enda lillebror nok skulle ønsket at han hadde sett litt på den lille også.
Ja, sa Philip, vi får vel gå inn og handle.
Mor ble veldig forundret da de kom inn begge to, for nå trodde hun nok at de hadde reist hjem med bussen og satt på poteter alt.
Jeg må ha utstyr i orden til eksamen, sa Philip. Blekkviskler og alminnelig viskler, to blyanter, en hard og en bløt, og så trekkpapir.
Ja vel, sa mor. Har du penger da, Philip?
Alt i orden, sa Philip.
Det er greit dere kom innom, sa mor, for jeg glemte jo å sende med lillebror Valbiffen.
Nå får dere den med likevel. Det er vel ikke sikkert dere får tid til å gjøre noe med den når du har så mye å ordne med Philip, men dere kan i alle fall sette den store platen på én, så går det fort når jeg kommer hjem. Vi skal nok fikse det, sa Philip. Skal jeg rulle den i mel og salt?
Ja, da blir det veldig godt, sa mor.
Da de var ferdige med å kjøpe, gikk de ut av butikken og rett bort til det sykkelvinduet igjen, og der sto de helt til neste buss kom. Da mor kom hjem en times tid etter, var både potetene kokt og valbiffen stekt, og mor ble riktig blid og satte seg til bords.
Du, mor, sa Philip, jeg har tenkt på det.
En skulle hatt seg en sykkel. Da behøvde ikke jeg ta bussen da, vet du, så kunne jeg jo spare penger på den måten.
Ja, det er nok sant det, sa mor. Jeg har tenkt på det selv, at hadde jeg en sykkel, så kunne jeg ta lillebror bakpå, og så kunne vi blåse bussen en lang marsj, i alle fall hele sommerhalvåret.
Sa Philip. Du også, ja. Ja, jeg skulle veldig gjerne ha en, for du vet, mange ganger kunne jeg lyst på en liten tur om ettermiddagen også, og da gjorde det ikke noe om jeg ikke hadde penger til bussen, for da kunne jeg kjøre akkurat dit jeg ville.
Det kunne vært fint, sa mor og sukket. Men du vet, det er ikke råd å få det til mens vi holder på å betale på huset.
Alt jeg tjener går med til det. Unntatt det vi tre bruker til mat, da.
Nei, det er vel så det, sa Philip.
Det var det jeg tenkte også, sa lillebror. Ellers skulle jeg spurt først, for jeg så min i vinduet lenge før dere. Og jeg har tenkt på den hver dag, og enda så har jeg ikke sagt noe om det.
Ja, men du kan jo ikke sykle til butikken, sa Philip, så du kan ikke akkurat spare penger på det, vet du.
Nei, men jeg kunne kjøre varer til lagret for butikkmannen, vet du, sa lillebror. Og så kunne jeg kjøre hele tiden mens jeg ventet på mor, og det ville være flott.
Jo da, sa Philip, jeg skjønner det. Men mor og jeg, vi har liksom bruk for den på en helt annen måte.
Å, sa lillebror.
Plutselig ønsket han at han var skrekkelig stor, så stor at han arbeidet og tjente penger selv. Da kunne han kjøpe seg trehjulssykkel da, den fine som sto i vinduet.
Ja, men hvis han var så stor, så skulle han jo ikke ha trehjulssykkel da, for da skulle han ha jo tohjuls.
Jeg har tenkt på en ting, sa Philip. Han snakket bare til mor nå, akkurat som ikke lillebror var der i det hele tatt. Du vet, jeg har den skolebankboken min.
Ja, men den får du nok bruk for senere, Philip, sa mor.
Sa Philip, men kanskje du og jeg liksom kunne låne den og så betale tilbake etter hvert. Jeg kunne jo ta med noen småjobber i sommerferien og sånn, for du vet, det er nå vi har bruk for syklene.
Ja, sa mor. Hun prøvde å se veldig alvorlig ut i fjeset, men hun måtte smile likevel, for hun hadde nok fryktelig lyst på en slik sykkel. Jeg har aldri hatt noen ny sykkel, jeg sa hun. For den jeg hadde før, den hadde jeg arvet etter en venninne av mor, og den sykkelen var så gammel at til slutt så datt den bare fra hverandre.
Å ja, sa Philip.
Vi skulle kanskje snakke med far om det først, sa mor. Nå kommer han jo hjem til 17. mai.
Å, jeg gleder meg, sa lillebror. Både far og 17. mai, det blir fint.
Ja, men det kunne jo nettopp være moro å overraske ham, sa Philip. Og så vet du, han kunne få låne sykkelen så mye han ville, så kunne du og han sykle en tur om kvelden og sånn, mor.
Det måtte være veldig moro, sa mor. Jeg kan ikke si annet.
Tenk litt på det da, sa Philip, så snakker vi mer siden. Han plystret da han gikk oppover trappen for å gjøre leksene sine. Mor gikk og småtrallet mens hun vasket opp.
Det var svært så blide de var begge to. Lillebror tok med seg knerten ut så fort han kunne. Det var liksom ikke noe hyggelig å være inne akkurat nå.
«Philip, de skjønner ingenting», de sa han til knerten. «De skjønner ikke at du og jeg også kunne ha veldig god bruk for sykkel. Vi kunne gått sykle til butikken, vi. Vi har jo gått dit mange ganger, jo. Da kunne vi sykle dit, og om søndagen kunne vi reise på tur og ha med oss mat.»
«Ja», sa knerten.
«Og så kunne vi ha en liten garasje her hjemme», sa lillebror. «Det kunne være fint. Og kjøre den rett i garasjen når vi kommer hjem, vet du.»
«Rett i garasjen», sa knerten. «Så kunne ikke de to pikene fra butikken komme og ta den fra oss.»
«Du, vet du, de pikene er ganske snille likevel», sa lillebror. «De hjalp meg den dagen den gutten ville kjøre på sykkelen som skulle til lageret, da du lå i skuffen, vet du.»
«Det tror jeg ikke noe på», sa knerten. Han kunne gå med på at lillebror skulle ha sykkel, og at han skulle ha garasje. Men at de to pikene var snille, aldri i verden. Knerten kunne nok aldri glemme at de hadde bortført ham en gang.
«Det kan nok hende at du sier noe annet hvis du blir kjent med dem en gang», sa lillebror.
«Jeg vil ikke», sa knerten.
«Nei, nei, så snakk ikke mer om det», sa lillebror. «Vi snakker om garasjen heller.»
«Ja», sa knerten.
«Skal vi lage den nå med en gang», sa lillebror, «så har vi gjort det.»
«Kanskje du skal snakke med snekeren», sa knerten, «for du vet han kan sånt.»
«Jeg laget jo huset til deg helt alene», sa lillebror.
«Ja, jeg vet det», sa knerten.
Lillebror kikket bort på det vesle spisse huset til knerten. «Det var helt i orden. Det var ikke det. Men det kunne kanskje vært lurt å snakke med snekeren. For en sånn garasje skulle jo ikke være spiss akkurat.» Han var innom kjøkkenet for å si fra til mor, og så ruslet han bortover stien. Knerten fikk lov til å sitte innenfor genseren, for det likte han best når de var ute og gikk. Da var han helt sikker på at lillebror ikke skulle miste ham. Det luktet så skrekkelig godt her på stien i dag. Det var begynt å bli grønt på trærne, og alt sammen så liksom helt annerledes ut enn det hadde gjort i vinter. «Det er ikke mørkt, enda det er ettermiddag», sa lillebror fornøyd.
«Ikke noe mørkt og ikke noe skummelt», sa knerten ned i genseren.
«Vi må gå skrekkelig stille hvis snekkeren vil i middag», sa lillebror.
«Jeg bråker ikke jeg», sa knerten.
«Nei», sa lillebror. Men da de nærmet seg snekkerhuset, hørte de nok at snekkeren ikke hvilte seg likevel, for han hamret i vei som han pleide, og de kunne bare banke på.
«Hei, lillebror», sa snekkeren. «Er det deg som er ute og går? Du har ikke tenkt å flytte til meg i dag også, vel?»
«Neida», sa lillebror, «og jeg har spist middag, så jeg behøver ikke noe stekt flesk heller.»
«Nei. Det var bra», sa snekeren, «for jeg er liksom ferdig med middagsserveringen. Var det ellers noe du tenkte på?»
«Ja, jeg tenkte på å lage en garasje», sa lillebror, «og så lurer jeg litt på hvordan jeg skal begynne.»
Garasje, sa snekkeren forskrekket. Det nå vel alt for svært for deg å lage et hus som en hel bil skal få plass i.
Ja, det ikke akkurat til en bil, sa lillebror. Det til en sykkel. Til en trehjulsykkel.
Nei, har du fått sykkel, sa snekeren.
Nei, sa lillebror. Jeg har ikke fått den. Men jeg tenkte det var lurt å ha garasje til den, hvis jeg fikk den.
Ja, visst, ja, sa snekeren. Hvor har du tenkt å ha den garasjen, da?
Ovenfor huset vårt, der hvor dragen bor på liksom, oppå det lille fjellet, du vet, sa lillebror.
Å, der ja, sa snekeren. Ja, du kunne ha den like under fjellet, da, så stakk den ikke så opp.
Ja, sa lillebror. Vi kunne godt ha den under fjellet.
Tja, da måtte jeg vel nesten komme bortom deg en dag, sa snekeren, for det ikke så lett å si sånn akkurat hvordan jeg skulle gjøre det.
Nei, sa lillebror. Du vet jeg laget det spisehuset til Knerten, men Knerten syntes ikke det passet med et sånt etter garasje.
Nei, den Knerten har sine bestemte meninger om alltingen, sa snekeren.
Knerten sa ikke så mye akkurat nå. Men han så ut som han tenkte på en garasje.
«Jeg skal se om jeg kunne lage til litt for deg», sa snekeren, «så kunne du liksom gjøre finarbeidet selv. Jeg skal stikke innom en dag jeg skal på butikken. Det blir en formiddag, det tenker jeg. Og der ingen hjemme hos deg, men jeg finner vel alltid noen plankebiter ved huset.»
«Ja da, det ligger masse planker der», sa lillebror. «Jeg spiker også.»
«Det skal nok gå», sa snekeren. «Philip og mor, vet de noe om at du skal få garasje?»
«Nei, de vet ingenting», de sa lillebror. «Det nytter ikke å snakke med dem heller, for de tenker bare på sine egne sykler.»
«Oi, jaså, så de har fått sykler de da», sa snekeren.
«Nei, men de ønsker seg det», sa lillebror. «Og så har Philip bankbok.»
«Å ja», sa snekeren. «Ja, da så.»
Lillebror var borte og kikket litt på de fine trefigurene til snekkeren. Han løftet Knerten nesten helt opp til trollet for at han skulle bli kjent med det. Men Knerten likte seg ikke og måtte få lov til å komme ned i genseren igjen. Da han ruslet hjemover på stien, sa lillebror. «Nå vi liksom begynt på garasjen vår. Sykkelen ville nok bli veldig glad hvis den visste om det.»
«Jeg tenker nok mor og Philip skal bli forbauset», sa Knerten. «Hysj, jeg hører nå.»
«Ja, men nå er det jo lyst nå», sa lillebror. «Nesten helt lyst i alle fall. Da hører du vel ingenting.»
«Det er bare fordi du holdt meg opp til det trollet», sa Knerten. «Derfor synes jeg at jeg hører troll alle steder.»
«Neida», sa lillebror. «Vent nå, så skal jeg høre.» «Det er en hest.»
«Ikke mist meg», sa Knerten. «Neida,
nå behøver vi ikke hjemme oss, vet du», sa lillebror. «For nå vet vi jo hvem det er.»
Det kom ganske riktig en hest ruslende bortover stien, og oppå den satt en mann og en liten pike med langt lyst hår. Det var nok prinsessen og faren hennes. Det var akkurat som første gangen lillebror så dem, men nå hadde ikke prinsessen lykt i hånden, for det var jo så lyst, så de kunne se hverandre helt tydelig. «Hei, lillebror», sa faren. «Gleder du deg til 17. mai?»
«Ja», sa lillebror, «for da kommer far.»
«Jeg vet det nok», sa faren til Vesla, «for jeg har nettopp vært borte og snakket med mor og Philip.»
«Vesla og jeg lurte på om dere ville komme og spise eggedosis hos oss etter barnetoget.»
«Ville vi?» sa lillebror, og så spent ut.
«Ja», sa faren til Vesla. «Mor trodde nok det, hvis ikke faren din var alt for sliten etter reisen.»
«Da må du være litt fin», sa Vesla, «for det er 17. mai, og så kommer farmoren min.»
«Jeg har matrosdress», sa lillebror, «og enda så har jeg flagg.»
«Det skal bli hyggelig å se deg, lillebror», sa faren. «Ha det godt så lenge.»
«Ha det godt dere også», sa lillebror.
Da han kom hjem var Philip ferdig med leksene, og nå satt både han og mor på kjøkkenet og spiste kveldsmat og snakket hemmelig. Det kunne han skjønne,
for de holdt opp med en gang han kom inn på kjøkkenet, og var fryktelig blie i fjesene sine. Det var svært så gode busser de var i dag. Det var godt han hadde knerten. Han kunne ha hemmeligheter med ham, og det var mye finere hemmeligheter. «Det skal bli flott med det du vet», sa han.
«Å ja», sa knerten.
«Det er nok ikke alle som tenker på sånt», sa lillebror.
«Å nei», sa knerten.
«Når det regner og sånn», sa lillebror, «så er det mange som lar dem stå ute. Men det gjør ikke du og jeg.»
«Å nei», sa knerten. «Hva i all verden er det du snakker om hele tiden?» sa storbror Philip.
«Det er en hemmelighet», sa lillebror. «Det er bare knerten og jeg, og en til som vet om det.»
«Å ja», sa mor. «Så koselig at du skal i selskap på 17. mai, da, lillebror. Du skal til Vesla etter barntoget.»
«Mm», sa lillebror. «Jeg har snakket med dem. Skal ikke dere?»
«Jo da, visst skal vi det hvis ikke far er alt for trett og sliten, da», sa mor.
«Dere,
i morgen skal vi stå ekstra tidlig opp, for Philip vil gjerne innom butikken og se litt i vinduene der, før han går på skolen, skjønner du, lillebror?»
«Å ja», sa lillebror. «Knerten og jeg vil også gjerne det, for vi har noe viktig vi skal se på der. Men vi snakker ikke om det, altså.»
«Jeg kan nesten ikke vente til morgen», sa Philip. «Jeg tror jeg tar meg en treningstur, mens lillebror legger seg, for jeg greier ikke å sitte stille.» Lillebror så på storbror Philip og mor. De hadde nok planlagt litt av hvert i morgen, de to. Det skulle bli spennende også, å se hva de hadde funnet på. Han kunne nok nesten gjette det. Men de to kunne aldri i verden gjette det om garasjen hans.
Lillebror syntes det var helt i orden at det skulle stå opp en time tidligere enn ellers. Det var jo fint og lyst alt, og nå greide han å kle på seg selv også, når han slapp oljebuksene og tykke støvler. Han var så tidlig ferdig at han fikk tid til en ekstra liten tur med knerten før han spiste frokost. De var oppe ved det lille fjellet. Det var nesten hjemstedet til knerten det. For det var i nærheten av det fjellet at lillebror hadde funnet knerten første gangen. Men de hadde ikke tid til å tenke på det nå, for nå var de opptatt med noe annet. «Her, like under fjellet», mente snekeren, sa lillebror. «Her skulle nok garasjen ligge trygt og godt, og så syns den ikke fra veien.» «Nei», sa knerten, «men det gjør huset mitt.»
«Ja, men du er jo nesten aldri der om natten», sa lillebror, «for du bor jo hos meg. Kanskje det huset ditt bare er sommerhuset ditt?»
«Ja», sa knerten. «Det blir fint å få garasje», sa lillebror.
«Ja», sa knerten, «men du har jo ikke fått noen trehjulssykkel ennå, så det er kanskje ikke så veldig nødvendig.»
«Det er godt å vite at den har garasje likevel», sa lillebror, «for hvis jeg fikk sykkel da, så slapp den å stå ut om natten.» Han målte opp hvor stor plass det var under fjellet her, for han ville nok se om det var plass til en liten parkeringsplass også, utenfor garasjen.
Det var det.
Så gikk han ned og spiste frokost, og en stund etter satt han og mor og storbror Philip på bussen. Da de kom til butikken var det ikke bare mor og lillebror som gikk av, men storbror Philip også.
«Skal du ikke på skolen?» sa lillebror.
«Jo, sa Philip. Jeg skal ta neste buss. Jeg skal bare se på noe i vinduet først.»
De stilte seg opp foran butikkvinduet, både mor og lillebror og storbror Philip. Og lillebror så på den røde trehjulssykkelen, og mor så på den grønne damesykkelen, og Philip så på den blå herresykkelen, og alle tre var liksom så bortreist og bare sto og drømte.
«Ja, ja, lillebror», sa mor, «vi møtes til formiddagsmaten. Vi får gå inn, vi, Philip. Jeg ser butikkmannen er kommet.»
«Lillebror, kan du si fra hvis bussen til Philip kommer?»
De forsvant inn, og lillebror og knerten sto igjen alene utenfor vinduet.
«Synes du den er helt blank på styret i dag?» sa lillebror.
«Det er nok bare støv, tenker jeg, men jeg skulle gjerne ha tørket av den litt. Jeg skal spørre butikkmannen senere i dag.»
«Kanskje det kommer noen og kjøper den akkurat i dag», sa knerten.
«Vi tenker ikke på det», sa lillebror.
Der inne sto mor og storbror Philip. Det var svært som de lo. Lillebror kunne ikke begripe hvorfor de lo så skrekkelig. Hvis det hadde vært han som hadde stått der inne og sett på sykkelen sin, så skulle han ikke ledd. Han skulle nok vært veldig alvorlig og bare stått der og småsnakket sånn koselig med sykkelen. Der kom bussen til Philip, og lillebror banket på ruten. Philip grep skolevesken sin og for ut av butikken og rett bort til bussen. Han greide det akkurat og vinket til lillebror da han reiste.
En liten stund etter kom mor også. «Du, lillebror, jeg må et lite ærend i banken, ja. Tror du du kan være her så lenge og hjelpe butikkmannen hvis det er noe, for nå blir han alene med butikken, vet du.»
«Ja, det kan jeg godt», sa lillebror. «Si fra neste gang bussen kommer da, og kjør den veien mot banken, for da skal jeg med.»
«Ja vel», sa lillebror.
Han fikk visst ikke gjort annet i dag enn å passe på busser. Men det gjorde ikke noe, for da kunne han jo holde øye med trehjulssykkelen i vinduet med det samme. Der hørte han bussen igjen og banket på vinduet til mor, og så føk hun av gårde. Butikkmannen kom ut på trammen og satt og røkte pipe.
«Det er ingen folk her ennå», sa han, «og godt er det, så kan jeg sitte her ute og kose meg litt.»
«Nå, lillebror, hva tenker du på i dag?»
«Jeg tenker litt på den trehjulssykkelen i vinduet», sa lillebror. «Den er ikke helt blank på styret sitt i dag. Jeg skulle gjerne ha tørket litt støv av den.»
«Det er godt du passer på», sa butikkmannen. «Du som er så liten og lett kan sikkert greie å gå inn i vinduet uten å rive ned alt du ser der. Se om det ikke ligger en klut på disken som du kan bruke.»
Lillebror krabbet forsiktig bort til sykkelen. Åh, den var enda finere sånn tett ved enn når han hadde stått utenfor og sett på den. Og så hadde den et fint merke på seg, og setet var liksom både brunt og blankt på en gang. Lillebror gjorde som han hadde sagt. Han pusset og han pusset på styret, og butikkmannen sto utenfor og så på ham og var fornøyd.
Mens lillebror sto der i vinduet, kom den heste full trav bortover veien. Den hadde en lett liten vogn etter seg, og oppi den vognen satt Vesla
og faren hennes. De skulle til butikken og handle. Vesla pekte på lillebror, og så ble både hun og faren og butikkmannen stående og se på mens han pusset sykkelen. Der fikk lillebror øye på dem også. Og plutselig ble han fryktelig flau fordi han sto sånn i vinduet. Det var akkurat som han ble til en slags ting som skulle selges, og alle kunne gå og se på så mye de ville. Han skyndte seg ut så fort han kunne. Og der kom Vesla og de andre inn i butikken. «Jaha», sa butikkmannen, «hva skulle det være i dag?» «I dag skal det være mye», sa faren til Vesla, «for i morgen er det jo 17. mai.»
«Og så har vi fått forskudd på den nye boken», sa Vesla.
«Åh, ja visst, gratulerer», sa butikkmannen. «Takk», sa faren til Vesla. «Det er sant som hun sier, og derfor har jeg bestemt at Vesla skal få sykkel, for hun har vært så flink til å hjelpe meg med den boken og passet på at jeg har fått arbeidet.»
«Og enda skal vi ha gjester i morgen», sa Vesla, «og da må vi ha mye mat, men mest sykkel, vet du.»
«Ja, jeg har tenkt på det», sa faren hennes, «at det kan være mye selskap i en sånn sykkel. Og hun er så mye alene hjemme hos meg. Vil du ha rød eller blå, Vesla min?»
«Hva synes du, lillebror?» sa Vesla. Hun dro ham bort i en krok og visket. «Jeg leker at den i vinduet er min», sa lillebror. «Men du kan nok godt ta den for det.» «Å nei, det vil jeg ikke», sa Vesla.
«Kanskje det er lurt med en blå en», sa faren borte fra disken. «For du har jo nesten bestandig røde klær. Og da kan en vel nesten ikke se hva som er deg og hva som er sykkel hvis du får rød.» «Kanskje du stikker bort på lagene, du lillebror, og henter den blå», sa butikkmannen.
«Ja», sa lillebror. «Det er ikke låst deg vel?»
«Nei da, jeg var der nettopp», sa butikkmannen, «så det er bare kroken som står på.» Lillebror puttet knerten ned i genseren og gikk med lange skritt mot lageret. «Skal si lillebror er flink arbeidskar alt», sa faren til Vesla. «Ja, det er en kar en kan stole på», sa butikkmannen.
«Prinsessen får sykkel», sa knerten. «Ja, du vet det er ikke noe leit at hun får», sa lillebror. «Det er bare fint det. For når jeg får også, da kan vi sykle begge to. På søndagen og sånt.»
«Ja», sa knerten. «Og så kan hun sette sykkelen sin inn i garasjen vår når hun er på besøk.»
«Ja», sa lillebror og smilte.
Han hentet en blå sykkel. Den hadde så mye papir og papp på seg at han kunne ikke trille den over gårdsplassen en gang. Han måtte bære den, og det var nok så tungt. Butikkmannen sto ved bakdøren og ventet på ham. «Fint», sa han. «Nå skal vi pakke ut denne først, så skal vi høre hva frøkenen sier.» Butikkmannen fikk av papiret, og Vesla satte seg på. Hun kjørte sakte rundt på gulvet i butikken, og alle kunne se at hun var fryktelig glad der hun satt. Hun var liksom litt forundret og glad for at det gikk an å trille rundt på den måten. «Nå likte du den, vennen min», sa faren.
«Ja, veldig godt», sa Vesla.
«Du skal få et lite flagg og sette på den i morgen», sa faren.
«Har du garasje til den?» sa lillebror.
«Nei, men vi har vedskjul ved siden av stallen, vet du. Der kan den stå», sa faren til Vesla.
«Du må huske på å kjøpe sukkerfar», sa Vesla, «og så 2 kilo egg.»
«Jaha», sa faren, «det er sant. Du kan få lov til å sykle utenfor så lenge, du. Lillebror hjelper deg ut med sykkelen, han.» Vesla og lillebror tok sykkelen mellom seg og fikk den helt ut på plassen. Der kjørte Vesla fine runder.
«Den går fint», sa lillebror, «og knirker ingenting.» «Du kan godt få prøve den», sa Vesla, «for da får jeg se hvordan den ser ut når jeg står litt borte fra den.»
Lillebror satte seg på. Det var litt rart sånn med det samme, men han greide da fint å sykle, nesten helt ordentlig.
«Den er veldig pen», sa Vesla. «Du skal få se på den i morgen også, når du kommer til meg.»
«Ja, takk», sa lillebror. Der kom faren ut med masse pakker, og butikkmannen ropte på lillebror igjen. «Du kan kanskje hjelpe til med å bære ut varene, du», sa han. «De skal ha med seg alt sammen bort til vognen.» Lillebror slepte og dro på poser og pakker, og til slutt var alle posene og pakkene og sykkelen og vesla og pappaen hennes på plass i vognen.
«Takk for hjelpen», sa vesla.
Så kjørte de av gårde, og lillebror og knerten sto ute på plassen og vinket til dem så lenge de kunne se dem.
«Det var godt hun ikke tok den i vinduet», sa knerten.
«Hvis hun ville hatt den, så kunne vi ikke sagt noe, vet du», sa lillebror.
«Nei», sa knerten, «det kunne vi ikke.»
En liten stund etter kom mor igjen, og så spiste de formiddagsmat og satt ute på benken og koste seg, og allting var godt og fredelig. Den dagen kom storbror Philip ut av bussen fra skolen nesten før den hadde stoppet. Han bare nikket fort til lillebror og for inn i butikken.
«Han hadde det travelt», sa lillebror til knerten.
«Han skal nok kjøpe sykkel, han også», sa knerten. «Alle skal det, unntagen oss som nesten har garasje.»
Litt etter kom Philip ut med en stor blå sykkel.
Butikkmannen kom etter med et lite sete, som han satte bak på bagasjebrettet på den sykkelen. Det var et sånt sete med støtte til foten og ryggstø.
«Hvem tror du skal sitte der?» sa Philip.
«Det er nok meg det, kanskje», sa lillebror.
Philip kjørte noen fine runder på plassen, akkurat som de andre hadde gjort, og så ble lillebror løftet opp.
«Kjør forsiktig da», ropte mor, «og hold deg på høyre side, Philip.»
«Ja da», sa Philip.
Lillebror var litt redd til å begynne med, for han hadde aldri sittet på en stor sykkel før. Men Philip var visst veldig flink og kjørte støtt og sikkert, og til slutt kunne lillebror riktig sitte og kose seg.
«Det er moro å kjøre sykkel», sa knerten inni genseren.
Rett som det var, suste en bil forbi dem. Og der møtte de den røde bussen også. Philip kjørte veldig sakte akkurat da, for bussen så så svær ut, og mente visst at den måtte ha hele veien for seg selv. Men Philip greide å holde seg pent på høyre side, og kom forbi. Lillebror kikket opp på sjåføren, og vinket til de andre som satt inne i bussen. Der syntes han så tydelig han så den gamle snekkeren også. Han skulle nok i butikken, enda det var langt på dagen. Da de kom hjem, satt Philip og så på sykkelen sin hele tiden. Det var akkurat som han ikke merket at lillebror var der nå. Han skrudde litt her og pusset litt der, og gikk rundt den hele tiden og småmumlet. Lillebror tok med seg knerten overfor huset.
«Vi går og ser hvor vi skal ha garasjen vår», sa han.
«Ja, det gjør vi», sa knerten.
«Neimen, knerten, det står noe der.»
«Hvor, hva?» sa knerten.
«Garasjen», sa lillebror. «Snekkeren har vært her og laget den. Ser du?»
Like under det lille fjellet sto det et helt nytt lite hus og lyste opp. Det var ikke stort, det var ikke høyt. Det var nok akkurat passe til en liten trehjulssykkel.
«Hva er det for noe?» ropte Philip, for han hadde nok hørt at lillebror snakket svært høyt.
«Jeg har fått garasje», sa lillebror.
«Hva til da?» sa Philip.
«Til sykkelen min, vel», sa lillebror.
«Ja, men du har jo ikke noen sykkel», sa Philip.
«Det har du», sa lillebror, «men du har nok ingen garasje, stakkars.»
Det var nok ikke bare Philip som misunte lillebror den garasjen. For da mor kom hjem fra butikken, kom ikke hun med bussen heller. Hun kom slingrende på en helt ny grønn damesykkel. Hun var fryktelig stolt der hun trillet av gårde. Men da kvelden kom, måtte både hun og Philip bære de store syklene sine inn i huset fordi Tore nok ikke la dem stå ute i natt. Midt inne på stugulvet sto de. De pyntet nok litt opp på en måte, men det ble fælt trangt i stuen da. Mens de balet som verst med det, banket det på døren, og der kom far. De hadde vært så opptatt med syklene sine at de ikke hadde hørt bilen en gang. «Nei, men er du der?» sa mor.
«Ja, er det ikke 17. mai i morgen da?» sa far. «Da har jeg jo fri. Kom ut litt, dere snille. Det er noe jeg gjerne vil vise dere.»
Der sto den grå varebilen, og nå holdt far på å åpne døren bak.
«Jeg har en liten overraskelse her», sa han. «Dere vet, i sommerferien har jeg ikke bilen, for det er jo fabrikkens. Og derfor tenkte jeg at det kanskje kunne være lurt å ha denne her. Philip og jeg kan jo bytte på å bruke den.»
Der dro han ut en flunkende ny herresykkel. Philip gispet, og mor gispet, og far sa,
«Ja, jeg tenkte nok dere ville bli overrasket.»
Da begynte mor å le, og Philip knegget, og far så fra den ene til den andre. Men lillebror tok og leide ham inn i stuen og viste ham hva som sto der.
«Oi», sa far, «du store min!»
«Ja, vi tenkte vi skulle spare busspenger heretter», sa mor, «og vi har lånt av Philips skolebankbok.»
«Å ja, visst, ja», sa far. «Ja, vi får nok mange fine turer til sommeren. Hvor skal jeg sette min tro?»
«Du får bære den inn i huset du også», sa mor, «for det er ikke verden står ute i natt.» Så satte de seg på huk og kikket på hver sin sykkel, og lillebror og Knerten gikk opp til garasjen en gang til og satt ganske stille der inne.
«Liksom jeg er en sykkel», sa lillebror, «og så står jeg her.»
«Ja», sa Knerten.
«Lillebror, kom og legg deg. Husk det er 17. mai i morgen», ropte mor.
«Nå er jeg ikke sykkel mer», sa lillebror. «I morgen er det 17. mai, Knerten, og vi skal til prinsessen.»
«Da gleder jeg meg», sa Knerten.
Hadde tenkt aller mest på sykkel, det var lillebror, for han hadde stått utenfor butikken på Gampetreff og sett på en nydelig liten rød trehjulssykkel han. Han og Knerten sørget i hvert fall for én ting. De fikk laget en garasje til den sykkelen, hvis de skulle få den en gang, og det var den gamle snekkeren som hadde hjulpet dem med det. Nå skal jeg lese om 17. mai aller først.
Knerten var fin i dag, for han hadde fått 17. mai-sløyfe rundt halsen og så ut som han hadde slips. Lillebror var også fin, for han hadde matrosdress og var fullt ferdig. Men det var ikke far og storbror Philip, for de kunne ikke finne noe av det de skulle ha på seg, og mor måtte hjelpe dem. «Det er en stund til vi skal bort og se på barnetoget», sa mor, «så du kan godt gå ut litt så lenge.» Akkurat i dag skulle lillebror ønske at det hadde bodd noen barn i nærheten her, for han skulle nok gjerne vist dem hvor fin han var, og så skulle han løpt sammen med dem og ropt «Hurra!». Det var enda godt han hadde knerten. Han holdt knerten i den ene hånden og flagget den andre, og så løp han av gårde så flagget sto rett ut, og det så så fint ut. Han gikk ned til veien også, og hver gang det kom en bil, vinket han med flagget sitt, men han ropte ikke hurra, for stemmen hans hørte så rar ut sammen med bilmotoren. «Vi skulle kanskje gå og besøke prinsessen», sa knerten.
«Vi skal jo dit siden i dag», sa lillebror, «så hun får nok se 17. mai-sløyfen din da.»
«Ja, det var ikke det jeg tenkte på», sa knerten. «Men han så akkurat ut som han bare tenkte på den fine 17. mai-sløyfen.»
«Vi kan løpe bort til den gamle snekkeren», sa lillebror.
Da de kom bortover stien til snekkerhuset, så de nok at det hang et stort flagg utenfor huset der. Det hang på en stang som stod rett ut fra snekkerhuset, og ute på trammen sto snekkeren og pusset skoene sine. Han hadde hvit skjorte og mørke blå bukser, og da han var ferdig med å pusse skoene, tok han på seg en blå jakke også. Og på den jakken hang det en diger 17. mai-sløyfe.
«Skal du også til Gampetre for å se på toget?» sa lillebror.
«Nei, jeg synes det er koseligst å sitte hjemme», jeg sa snekkeren. «Og så hører jeg radio, og da er det akkurat som jeg kan se barnetoget likevel.»
«Skal du være helt alene hjemme, og enda så er du så fin», sa lillebror.
«Ja, du kan skjønne jeg måtte pynte meg i dag, det er 17. mai», sa snekkeren.
«Tusen takk for garasjen du laget til meg», sa lillebror.
«Var det noe sånt du hadde tenkt deg?» sa snekkeren.
«Akkurat sånn var det», sa lillebror. «Jeg har laget parkeringsplass også utenfor.»
«Du har ikke fått noen sykkel ennå da», sa snekkeren.
«Nei», sa lillebror. «Men storbror Philip og mor og far, de har fått, og så har de ingen garasje, så en natt måtte syklene deres stå i stuen.»
«Ja, det er nok ikke alle som tenker så langt som deg», sa snekkeren. «Nemmen, knerten, så fin du er!» «Ja», sa knerten. «Og du også, lillebror, det var riktig moro å se dere her begge to i stasen.»
«God 17. mai», sa lillebror. «Nå må jeg nok løpe.»
«Du får hilse de der som ikke har garasje», sa snekkeren og vinket.
«Ja», sa lillebror.
Han holdt flagget sitt høyt i værs og løp hjem igjen. Da han kom tilbake, var han innom den lille garasjen sin, bare for sikkerhets skyld.
«Tenk om den røde trehjulssykkelen sto der», sa han til knerten, «og så visste vi det ikke.»
«Nei», sa knerten.
«Vi titter inn, og så sier vi at den står der nok ikke, og så står den der likevel.» De kikket forsiktig inn i garasjen til lillebror, men der var det nok helt tomt. «Det er jo ikke så rart», sa lillebror, «for den kunne jo ikke plutselig komme der i dag.»
Da de kom ned til huset, holdt mor og far og storbror Philip på med å løfte syklene sine ut fra stuen. De strevde fælt og slo bort i både dører og vegger. «Jeg skal vel ha lillebror bakpå», sa Philip.
«Nei, det skal jeg det», sa mor, «for jeg må jo øve meg til det jeg skal kjøre ham til butikken hver dag.»
«Jeg synes jeg skal ha lillebror bakpå», sa far, «for jeg får jo nesten aldri snakket med ham.» Lillebror så fra den ene til den andre. Jamme sto de der og sloss om å ha ham bakpå.
«Trekk lodd, dere», sa han. Philip var inne og hentet en kjele med tre lapper i. På den ene av de lappene hadde Philip skrevet «lillebror», og på de andre to sto det ingenting, og alle tre lappene var godt krøllet sammen, så det var ikke ro å få kikket. Mor skulle trekke først.
Hun brettet ut lappen, og der stod det ingenting.
«Det ble ikke meg», sa hun.
Så var det fars tur. Han sto lenge og tenkte, og så tok han en lapp. «Det ble meg», sa han fornøyd.
«Hit med setet, Philip.»
«Jeg kjør forsiktig da», sa mor. «Det er vel mange år siden du har syklet, far.» «En glemmer ikke sånt så lett», sa far. Men lillebror lurte litt på om han hadde glemt det likevel, for far vinglet litt til å begynne med. Men så kom han visst på hvordan det var, og etterpå syklet han så støtt og fint at det var bare moro å sitte på med ham. Philip kjørte først, så kom mor, og til slutt kom far med lillebror og knerten bakpå.
«Det er akkurat som et 17. mai-tog», sa lillebror, og viftet med flagget.
«Det er så moro», sa mor. «Jeg er så glad for jeg har fått sykkel.» «Hold deg pent på høyre siden nå», sa far, «og se forover, takk.» For mor satt stadig og kikket bakover for å se om lillebror hadde det bra.
De kjørte forbi mange folk på veien, og alle skulle nok bort og se på barnetoget.
Mor og far og Philip hadde fått lov til å sette syklene sine i uthuset til butikkmannen, og mens de andre drev på med det, sto lillebror og knerten foran butikkvinduet. Den røde trehjulssykkelen var der ennå, og den var pyntet med flagg i dag. Overalt ellers i vinduet var det også flagg, og det så så fint ut der.
«Det er nok mer 17. mai her enn i garasjen vår», sa lillebror. «Så det er i grunnen godt at den står her nå.»
«Kanskje du kunne spørre far om å få den sykkelen», sa knerten.
«Nei», sa lillebror og ristet på hodet. «Han blir så lei seg i fjeset når han tenker på penger, vet du.»
«Da så», sa knerten. Der kom butikkmannen. Han var fryktelig fin i dag. «Står du her da, lillebror», sa han.
«Ja, jeg måtte bare se om den hadde det bra», sa lillebror. «Det var fint at du hadde pyntet den med flagg.»
«Ja så, du syns det, ja», sa butikkmannen. «Det var bra. Der kommer visst de andre, så skal vi kanskje rusle bort og se på toget.»
Storbror Philip dro av gårde med en gang, for han skulle treffe de andre guttene på skolen sin og gå i tog sammen med dem.
«Vi får stille oss opp et sted borte ved veien», sa mor, «så vi får sett ordentlig.» Det sto mange folk her nå, og lillebror kikket på dem alle sammen. Det var mange barn her også. Der var han gutten som hadde kjøpt sykkel for noen dager siden. Og der var de to pikene som lillebror nesten kjente. De var veldig fine i dag, og så nokså snille ut i fjeset.
«Nå kan du se på dem», sa lillebror til knerten. «Ser du at det ikke er noe å være redd for?»
«Jeg vil ikke», sa knerten.
«Skal jeg holde opp så de kan se 17. mai-sløyfen din?» sa lillebror.
«Ja, så gjør det da», sa knerten. Der kom det en hest forbi i full trav bortover veien, og opp på den hesten satt Vesla og faren hennes. Faren bandt hesten utenfor butikken, og så kom han bortover sammen med Vesla.
«Se på prinsessen i dag, du», sa lillebror til knerten. «Hun var fin. Hun var så fin at knerten ble helt stille. Hun hadde lyse rød blondekjole på seg, og lyse blå kåpe og hvit hatt.»
«Her er jeg», sa lillebror.
Og Vesla kom bort til ham og tok ham hardt i hånden, for nå hørte de tromme langt borte. Det var fryktelig spennende. De så ingenting, bare hørte trommene. Det gikk en lang stund, så hørte de musikk, og så fikk de øye på de første store flaggene i toget. Det var noen voksne som bar dem, og det var en stor gutt som bar skolefanen. Men det var to små barn som gikk på hver side og bar duskene. Musikken kom nærmere og nærmere, og det ble så sterkt at lillebror nesten syntes han måtte løpe sin vei, og så var det så fint at han måtte stå der likevel.
«Hurra!» sa Vesla da musikken var gått forbi, og alle barna kom. «Hurra!» ropte alle barna. De ropte «hurra» om og om og om igjen, og noen ganger sang de, og så ropte de «hurra». Først kom de minste skolebarna, og så kom de som var litt større. Og til slutt kom de riktig store, de som var fra realskolen, og der gikk storbror Philip. Han holdt flagget sitt så rart, syntes lillebror, så det nesten ikke syntes. Og så så han bare så vidt på dem som sto der. Og plutselig skrek han hurra helt alene. Det hørtes litt rart ut, og han syntes visst det var nok så rart selv også. Han visste liksom ikke riktig hvor han skulle gjøre av seg. Men så kom han på noe. «Hei, lillebror og Vesla», sa han. «Kom hit, så skal dere få gå sammen med oss i toget.» Det syntes visst de andre store guttene også var fint, for de følte seg nok skrekkelig store, og derfor var det så flaut å gå her i tog mens alle sto og så på dem. Men hvis de fikk med seg de to små, så ville nok heller folk se på dem. Mor nikket, og Vesla og lillebror gikk inn i toget tett ved siden av storbror Philip, og lillebror forsøkte å ta lange skritt og gå i takt. Vesla skrek hurra i et sett, for hun tenkte nok at hun måtte det når de gikk i tog. De gikk nok så langt, men lillebror tenkte at han kunne godt gå sånn hele dagen når han hadde musikk foran seg. Der svingte de forresten opp en liten vei til høyre. Her var det nok så bratt, og musikken orket ikke spille. Men trommene orket, og det var ingen sak å gå i takt da heller. Plutselig merket lillebror at den ene skoen hans holdt på å falle. Han kikket ned på den, og så fikk han se at den dumme skolissen var gått opp. Begge skolisseendene hang og slang ned etter veien. Han krøkte tærne sammen så godt han kunne for å holde på skoen, men nå ble det mye vanskeligere å gå i takt. Ikke kunne han stoppe heller og be Philip hjelpe. Det gikk jo ikke an i et 17. mai-tog. Da måtte jo hele toget stoppe og vente på ham. Nå som allting hadde vært så moro. Lillebror var helt sikker på at det ikke var en eneste en i hele barnetoget som gikk og tenkte på skolissene sine, men det gjorde han. Bare han kunne få bøyd seg fort ned, så kunne han heller ta av skoen. Så behøvde han ikke være så redd for å snuble i skolissene. «Ta den av deg, du», sa Knerten, «så kan jeg sitte opp i skoen, og så får jeg også sko på meg for en gangs skyld.» Der skulle toget svinge ned på hovedveien igjen. Det var litt trangt akkurat i den svingen, og derfor måtte alle gå litt langsommere. Lillebror bøyde seg fort ned og kippet av seg skoen og gikk videre. Ingen hadde merket noe, ikke Vesla engang, som gikk like ved siden av ham. For hun var så opptatt med å vifte med flagget sitt og se etter om faren hennes så på henne. Plutselig sa hun, «Det er så varmt, jeg vil ta meg kåpen.» Og dermed vrengte hun den av seg og la den opp på armen til lillebror. «Menner pleier å bære for damer», sa hun bare. «Å», sa lillebror. Han hadde det nok så vrient nå. Rett som det var det en liten skarp sten i veien som var vond å trå på. Og enda skulle han jo holde flagget høyt i været med den ene armen, og skoen og knerten og kåpen til Vesla med den andre. Bare de snart kom tilbake til mor og far og de andre. Den veien var nok fryktelig lang. Men endelig kom de forbi butikken igjen, og litt lenger borte sto mor og far og butikkmannen og faren til Vesla. «Nei, men lillebror», sa mor, «går du uten sko?» Lillebror så på henne. Bare hun ikke snakket så veldig høyt nå, så alle hørte det. Hun skjønte visst hva han tenkte på, for hun tok ham bare forsiktig ut av toget og fikk ham med seg. Vesla ble fanget inn også. «Nå skal vi jo hjem og ha selskap», sa faren. «Og lillebror skal være med deg. Og moren og faren hans kommer etter om en liten stund.» «Jeg lurer på om vi har tid til å gå inn i butikken et lite øyeblikk med lillebror», sa mor. «Jeg tror han er litt sår på foten sin, så vi gjerne steller ham litt før jeg sender ham av gårde.»
Det helt i orden, sa faren til Vesla. Inne i butikken fant mor både salve og plaster. Hun vasket foten hans først og smurte den med litt vaselin og tok plaster på der hvor han var sår.
I dag jeg glad for at du butikkdame, sa lillebror, ellers kunne vi ikke gått hit.
Da han kom ut, satt Vesla opp på hesten alt, og faren sa, «Nå skal du få sitte på oss, lillebror, for jeg tenker nok du sliten i bena etter den lange marsjen.» Lillebror så på hesten. Den var så stor, og det var så fryktelig høyt opp dit på ryggen. Han holdt på å si at han ikke torde, men Vesla sa, «Du skal få sitte bak meg, og far skal leie Pegasus.» Han ble løftet opp, og hesten begynte å gå, og knerten sa, «Jeg liker hest enda bedre enn sykkel.» Lillebror satt stiv som en pinne, men da han så at hesten gikk så rolig og pent, og faren til Vesla gikk der og leide den så trygt ved grimen, pustet han liksom ut og vinket ned til mor og far som sto igjen. «Vi skal bare bort på skolen til Philip og høre på talen», sa mor, «så kommer vi etter dere.»
«Far også», sa lillebror.
«Vær sikker», sa far, «jeg er så glad i egedosis.» Nå var det bare moro å sitte her oppe og kjenne at han vugget opp og ned og til siden, og han slapp å gå og være redd for at skolissene skulle løsne igjen, og han skulle i selskap, og det var 17. mai hele tiden. Da de kom på toppen av åsen, sto tante rundt omkring i fin bunad på tunet og tok imot dem. Hun løftet ned hele lillebror og ga ham en god klem.
«Det der var en 17. mai-klem», sa hun.
Hun hadde vispet egedosis og laget bløtkake, og enda hadde hun varme pølser og lumper, og nå sto hun bare og ventet på å få lov til å putte i dem alle disse gode sakene. Der kom det en dame med helt mørkt hår, rød munn og blå, blå kjole.
«Det er farmoren min», sa Vesla.
«Nei», sa lillebror, «det er det nok ikke.»
«Er jeg ikke farmor?» sa damen forundret.
«Nei, du er nok bare mamma», sa lillebror.
«Ja, hun er mammaen min», sa faren til Vesla, «og jeg er svært stolt av henne.»
«Da så», sa lillebror, «jeg trodde sånn farmor hadde hvitt hår og briller.»
«Nydelig dame», sa knerten nede i matrosdressen. Farmoren til Vesla hørte visst hva knerten sa, for hun så veldig blid ut.
«Du skjønner, jeg synes jeg kjenner deg godt, ja, lillebror», sa hun, «for Vesla har snakket så mye om deg. Hver gang hun har vært inne og besøkt meg i byen, har hun snakket om deg, også en som heter Knerten. Men han har jeg visst ikke hilst på ennå.»
«Ta meg opp», brølte knerten, «så hun får hilst.»
Lillebror tok knerten forsiktig opp og lot ham hilse pent på farmoren til Vesla.
«Er det deg som er så flink at du er med lillebror hver dag i butikken?» sa farmor. Knerten svarte ikke, men så svært flink ut.
«Men i dag er vi fri», sa lillebror, «og det er mor og far og storbror Philip også.» «Fritt for å vise Philip til farmor», sa Vesla, «så kan du ta moren og faren din, lillebror.»
«Ja», sa lillebror.
Han og Vesla stilte seg opp ved porten, og en liten stund etter fikk de se mor og far og Philip komme pesende oppover bakken. Det var nok tungt å dra syklene den veien, men nå var de oppe, og de var så kry av syklene sine at de satte seg på og syklet helt inn på tunet. «Gratulerer med nye sykler», sa faren til Vesla. «Nå er eggedosisen ferdig, så det var godt dere kom.» Philip ble nok litt forbauset da Vesla dro av gårde med ham, men han bukket noe pent for farmoren, og det gjorde far også. Og mor hilste og snakket og var ikke noe genert, enda hun aldri hadde sett farmoren til Vesla før. «Tenk at jeg har en sønn som er dikter», sa mor. «Vi synes det er så moro at han bor her.» «Jeg gratulerer med den nye boken», sa far. «Takk, takk», sa faren til Vesla.
«De skjønner, jeg ville jo helst at han og Vesla kunne bo inne i byen hos meg», sa farmoren. «Men det er ikke råd å få dem til å flytte herfra.»
«Du skjønner, far, jeg vil ikke bo i byen», sa Vesla, «for da får vi ikke arbeidet.»
«Å nei», lo farmoren. Så snakket de mer om den nye boken, og lillebror var jo den første som hadde sett boken, så han kunne fortelle både hvordan den så ut utenpå, og han kunne fortelle om alle tegningene inni. Plutselig kom han til å se bort på far. Det var akkurat som far sto der og var litt alene, bare fordi han ikke også hadde skrevet bok.
«Faren min har solgt 100 000 kåper, han, sikkert», sa lillebror.
«Har han det?» sa farmor. «Det driver jeg også med, du. Jeg har en liten butikk inne i byen, og der selger jeg kåper og kjoler. Kanskje faren din vil komme innom meg neste gang han er ute og reiser?» Nå så ikke faren noe alene ut lenger, og alle voksne var blitt veldig godt kjent, og de snakket og lo, og Vesla dro i lillebror og sa, «Kom, så får vi ikke dosis.» Da de hadde spist, sprang lillebror og Vesla omkring og lekte, og de gikk i liksom 17. mai-tog, og tante rundt omkring lånte dem to lokk som de slo på med en liten pinne, og det ble fine trommelåter.
«Vi har det så morsomt at jeg har glemt sykkelen min», sa Vesla, «men nå skal jeg gå etter den.» «Jeg har nesten glemt min også», sa lillebror, «den som står i vinduet altså. Du kan tro den var fin i dag, med flagg på seg alle steder.» «Det er fint at butikken er stengt i dag, for da kan i alle fall ingen kjøpe den.»
«Det var nettopp det jeg tenkte på også», sa Knerten, og kikket opp fra matrosdressen.
«I morgen kan vi se på den igjen», sa lillebror, og da han tenkte på det, måtte han løpe fort tre ganger rundt tunet til prinsessen.
«Det trekker på ørene mine når du flyr så fort», sa Knerten.
«Det er jo nettopp det du må øve deg til å tåle», sa lillebror. «For tenk hvis jeg fikk sykkel en gang, da skulle vi jo suse av gårde da, vet du.»
«Jeg synes ikke du skulle snakke sånn når det er 17. mai», sa Knerten og så på sløyfen sin.
«Hurra», sa lillebror, for han var så glad inni seg.
Dette kapitlet heter «Den er bortbestilt». Lillebror hadde hatt det så strevsomt og morsomt 17. mai at han sovnet med det samme han kom hjem om kvelden. Og morgenen etter var han like uthvilt og våken som han pleide, men det var ikke de andre. Storbror Philip orket ikke gløtte på det ene øyet engang og ville liksom ikke våkne. Far våknet litt og gikk ned og kokte kaffe, og hjalp lillebror med skolissene, og så satt de to og spiste frokost. Det var så stille og rolig, for far sa ikke stort, og lillebror sa ikke stort, og det smakte så godt med mat, og det luktet så koselig av kaffen til far. Lillebror syntes ikke kaffe var noe godt, men det luktet skrekkelig godt av den for det.
«Må du reise i dag også?» sa han.
«Ja, jeg må nok det, gutten min», sa far, «men nå skal jeg heldigvis ikke så veldig langt, så jeg kommer igjen til lørdag.»
«Da skal jeg spørre om mor vil bake boller, sa lillebror, for det liker du så godt.»
«Ja, det er det koseligste jeg vet», sa far, «når jeg kommer igjen, og det lukter boller over hele huset.»
«Skal du ha med deg sykkelen din?» sa lillebror.
«Nei, den får nok stå igjen her, den», sa far. «Men nå har jeg snakket med snekkeren, og han har lovet å lage både vedskjul og sykkelskur til oss, for vi kan jo ikke ha syklene inne i huset her bestandig, vet du.»
Skal han være her og snekre, sa lillebror. Det blir fint.
Ja, sa far. Du skjønner, mor og jeg, vi tok oss en liten sykkeltur i går kveld, etter at du var sovnet. Og da var vi innom snekkeren.
Var han ikke fin, sa lillebror.
Jo, sa far. Og jeg tror han syntes det var hyggelig å få besøk.
Hvem var det som passet meg da, sa lillebror.
Det var storbror Philip, det sa far. Og han hadde ikke lagt seg før vi kom hjem, så det er vel derfor han er så søvnig i dag.
Der kom mor også ned på kjøkkenet og satte seg til å spise. Og til slutt kom Philip, men han så ut som han gikk og sov ennå.
Ja, ja, nå får dere ha det bra da, sa far, og love å kjøre forsiktig på syklene deres. Du kan være helt rolig, sa Philip.
Ja da, vi skal skrive og si hvordan det går med sykkelskuret, sa mor. Fint, sa far. Ser dere til lørdag.
Og da skal du få det du vet, sa lillebror. Han klemte far og hvisket boller inn i øret på ham med det samme.
Fint, sa far. Han reiste av gårde med den grå varebilen sin, og lillebror vinket så lenge han kunne.
Nå får du komme og sette deg på sykkelen min da, sa mor. Dette er liksom første gangen vi skal lure bussen og sykle i stedet.
Vi syklet jo i går, sa lillebror.
Ja, men da skulle vi ikke på arbeidet, sa mor. Tenk på all den deilige luften vi får i oss nå, i stedet for å sette oss inn på den varme bussen.
Jeg synes bussen også var bra, jeg, sa knerten ned i genseren til lillebror.
Men det var det ingen som hørte. Uten lillebror, og han smilte og satt og holdt seg fast i beltet til mor, så han skulle være helt sikker på at han ikke skulle falle av. Storbror Philip skulle liksom ha følge med dem, men det var ikke gått lang tid før han var forsvunnet langt i forveien. Han skulle trene og ta tiden på denne turen, og se hvor mange minutter han brukte for å komme til skolen sin.
Han får få lov til å rase fra seg, sa mor. Vi har god tid, lillebror, og det er jeg riktig glad for.
Da de stanset utenfor butikken, løftet mor lillebror av, og så gikk hun for å sette sykkelen sin i uthuset hos butikkmannen.
Lillebror var spent da han gikk mot butikkvinduet.
«Tenk om den ikke står der mer», sa han til knerten.
«Å jo da, det gjør den nok», sa knerten.
«Jo». Den røde trehjulssykkelen sto pent på plass. Nå hadde butikkmannen tatt bort alle flaggene han hadde pyntet med i går. Og det så litt tomt og rart ut, syntes lillebror.
Nå, lillebror, er du fornøyd med vinduet i dag, sa butikkmannen. Han sto i døren og myste mot solen.
Det er litt sørgelig at flaggen ikke er der mer, sa lillebror. Men det går kanskje ikke an når 17. mai er slutt.
Nei, sa butikkmannen. Men jeg får vel finne på noe annet å putte i vinduet. Jeg har noen nye kasseroller som jeg kunne henge opp på veggen bak der.
Lillebror syntes ikke akkurat at sånne kasseroller passet så godt sammen med trehjulssykkelen, men han sa ikke noe, for han skjønte nok at butikkmannen gjerne ville vise at han hadde kasseroller også.
Vet du, sa butikkmannen, nå har jeg ikke en eneste trehjulssykkel igjen på lageret. Den siste gikk i forgårs etter at du var kjørt hjem, så nå er det bare denne ene vinduet igjen. Aldri i verden hadde jeg trodd at jeg skulle bli sånn sykkelhandler.
Å nei, sa lillebror. Han ble rent lei seg, for det var så nifst å tenke på at det bare var denne igjen. Hvis det kom noen og skulle kjøpe sykkel nå, så måtte de ta den i vinduet, og så hadde ikke knerten og han noen sykkel, som var deres mer.
Der stanset bussen, og den gamle snekkeren kom ruslende ut av den.
«Er du så tidlig på farten i dag?» sa butikkmannen.
«Ja, jeg må nok gjøre store innkjøp», sa snekkeren, «for jeg har fått bestilling på sykkelskur og vedskjul borte hos lillebror. De hadde nok ikke tenkt på at de måtte ha et sted å sette disse fine greiene de har kjøpt hos deg. Lillebror tenkte nok lenger, han». Han fikk i alle fall meg til å lage en slags garasje enda han ikke har noen sykkel. Men så er da det i orden, hvis han skulle komme til å få en. Ja, ja, jeg skal si de småkara ofte tenker mer enn de store. Det var sant, sant, sa butikkmannen. Men det så ut som han bare tenkte på de kasserollene han hadde snakket om, og der forsvant han inn i butikken.
Du kan godt få se på den, sa lillebror til snekeren, og pekte på trehjulsykkelen. Du skulle sett den i går, for da hadde den flagg på seg.
Det er synd det ikke går an å snekre en slik en, sa snekeren, for da skulle jeg laget den til deg.
Du laget jo garasje, sa lillebror. Knerten og jeg leker mange ganger at det står en sykkel der inne, og det er det nesten som jeg har en.
Ja, det er ikke dumt å drømme litt, sa snekeren. Han ruslet inn og kjøpte spiker i massevis. Der kom det en dame og en liten pike.
Hun der skal sikkert kjøpe sykkel, sa knerten.
Tror du det, sa lillebror. Å nei, jeg håper hun ikke skal. Vi går inn og hører etter, vi knerten.
Nå som lillebror var blitt så godt kjent med butikkmannen, sa ikke mor noe om at han tok seg en tur inn av og til, bare han ikke forstyrret dem som skulle handle. Lillebror stilte seg opp utenfor disken, ved siden av damen og den lille piken.
Bare hun ikke sa det. Bare hun sa at hun skulle ha kaffe, eller sirup, eller noe sånt.
Butikkmannen holdt på å selge spiker til snekkeren, og mor var en tur på lageret, så damen måtte vente, og lillebror måtte også vente, og stå og lure på om hun skulle ha kaffe eller sykkel. Endelig var snekkeren ferdig og satte seg og tok en pipe, og så var det damens tur.
«Vi har tenkt å kjøpe sykkel til denne lille tulla her», sa hun. «Hun har fått penger til det av tanten sin.»
Det så ut som det sto helt stille opp i toppen på butikkmannen, og så sa han, «Nei, dessverre, nå har jeg ikke flere, men jeg skal bestille flere så de kan få den i neste uke.»
«Ja, men det står den riktig penen i vinduet», sa damen. «Den er rød, og det er akkurat en slik tulla med å ønske seg.»
«Den er dessverre bortbestilt», sa butikkmannen. «Jeg skal sende den med bussen om et kvarter, så det er nok umulig.»
«Det var leit», sa damen, «men vi greier å vente til neste uke, vi tulla.» «Jeg skulle gjerne ha et kvart kilo kaffe», sa hun. Det var jo akkurat det lillebror hadde ønsket at hun skulle si. Men det hjalp det ingenting, for sykkelen i vinduet var jo solgt og skulle sendes med bussen om et kvarter. Han snek seg ut og orket ikke snakke med snekkeren en gang.
«Vi går inn i vedskjulet», sa han til knerten, «bare vi to, og så sitter vi der og tenker.» «Ja», sa knerten, «jeg kan godt tenke.» Det kunne lillebror også. Men da han hadde sittet en stund, kom han på at det var litt lumpent at han ikke skulle si adjø til sykkelen, for de hadde jo hatt så mye hygge mens den var der, og hadde stått der i vinduet.
«Kom, knerten», sa lillebror.
«Skulle du ønske at jeg var en sykkel?» sa knerten.
«Nei da», sa lillebror. «Du er den du er, du vet du.»
Snekeren sto alt borte på plassen og ventet på bussen. Og midt i vinduet sto butikkmannen og løftet ut den røde trehjulssykkelen. Inne i butikken kunne lillebror se at han sto et grått papir om styret på den. Og så festet han en lapp, eller et brev var det visst, på styret, og løp ut i bussen. Der leverte han sykkelen til sjåføren, og sjåføren bar den bak i bagasjerommet, mens butikkmannen sto og snakket med snekkeren.
«Nå er den borte», sa lillebror, «og vi får aldri se den mer.»
Bussen reiste, og lillebror og knerten sto igjen.
«Du hjelper meg kanskje litt med å ordne på lagret», du, sa butikkmannen. «Jeg har noen tomsekker jeg skulle hatt bort til vedskjul, og litt av hvert annet som skal gjøres.»
«Ja», sa lillebror. Han ble så glad for å få noe å gjøre, for så slapp han å tenke på det som var så sørgelig. Han hjalp butikkmannen helt til formiddagsmaten, og da var han både sliten og sulten, og syntes det var godt å sette seg på benken sammen med mor og hvile litt.
«Vil du kjøre hjem med Philip i dag, eller vil du vente på meg, lillebror?» sa mor.
«Jeg vil nok helst kjøre hjem med Philip», sa lillebror. «For knerten og jeg kan leke hjemme.»
Ja, det greit, det sa mor. Vi bare flytter det lille setet ditt over på Philips sykkel når han kommer.
Ja, sa lillebror.
Kom hjem, hjalp han Philip å sette på poteter som han pleide, og så skulle Philip gjøre lekser. Lillebror tok med knerten og ruslet ut. Og nesten uten at han visste om det, gikk han oppover mot garasjen.
Liksom vi tror det er en sykkel der nå, sa knerten, og så sier vi at den står der nok ikke, og så står den der likevel.
Å nei, sa lillebror. Den nytter ikke å leke sånn med nå, for nå er den jo reist, vet du. Men kanskje vi kan lage garasjen om til snekkeverksted eller noe sånt?
Ja, eller kanskje jeg kunne få den i stedet for det spisse huset mitt, sa knerten. For det vesle spisse huset er litt rart, vet du.
Vi kan ha dette garasjehuset sammen, sa lillebror.
De nærmet seg garasjen, og lillebror krøp inn. Og dermed støtte han hodet mot noe. Han ble så forskrekket at han for ut igjen og holdt på å knekke knerten i farten, men heldigvis gikk det bra. Men nå måtte han inn en gang til.
Knerten, det står noe der.
Liksom vi sier at det står noe der, og så står det der ikke likevel, men vi later sånn, sa knerten.
Nei da, sa lillebror. Det står noe her på ordentlig. Det er... Han lukket øynene og åpnet dem igjen. Det er jo sykkelen min, sa han.
Vår, mener du, sa knerten.
Ja, sa lillebror. Storbror Philip, storbror Philip.
Han ropte så Philip kom byksene ned trappen på 1, 2, 3. Hva er det, lillebror, sa han? Har du slått deg, eller har du sett en orm? Si hva det er, da.
Det er en sykkel, sa lillebror.
Driver du nå tuller igjen, sa Philip ergerlig. Akkurat nå sitter jeg med vanskelige regnestykker og allting.
Ja, men det er på ordentlig, sa lillebror. Det er den sykkelen som sto i vinduet.
Ja, hva er det med den, sa Philip.
Den står i garasjen min nå, sa lillebror.
Nei, nå tøyser du fælt, sa Philip.
Nei, sa lillebror. Kom da, Philip, så skal du få se. Og så henger det et brev på styret.
Endelig så det ut som Philip trodde det han sa.
All right, så får jeg komme da, sa han. Men det er vel bare noe eventyr igjen.
Lillebror hoppet og sprang foran, og storbror Philip langet etter. Lillebror dukket inn i garasjen. Og kom trillende ut med den røde sykkelen sin.
I alle dager, sa Philip, hvor er den kommet fra? Få se på brevet.
Til lillebror sto det utenpå. Han tok brevet ut av konvolutten og leste.
Kjære lillebror, denne er til deg, og jeg vet at du kommer til å stelle bra med den. Bare lo meg en ting, at du aldri kjører ned på veien alene med den. Jeg gleder meg til å se deg sykle på plassen foran butikken, og det kan nok hende at du må kjøre litt last for meg fra butikken til lagret en gang imellom. Hilsen, butikkmannen.
Åh, sa lillebror.
Du snakker, du, sa Philip. Ja, gratulerer da, lillebror.
Takk, sa lillebror.
Han var så borte at han sto og bukket for broren sin, og så begynte han å ta det gråpapiret som butikkmannen hadde festet rundt styret. Philip gikk tilbake til leksene, og det var lillebror nesten glad for det var liksom riktigst at det bare var knerten og han som var her akkurat nå. Han fant en liten fille og tørket av styret, og så puttet han knerten på plass innenfor genseren for at de skulle få prøve sykkelen sin, begge to nå første dagen.
«Ikke ned på veien», sa knerten.
«Nei da, det har jeg jo lovet», sa lillebror. Det gikk han å kjøre bak huset, og det gikk han å kjøre til garasjen, og det gikk han å kjøre på den lille parkeringsplassen han hadde laget foran garasjen. Den dagen var det ikke råd å få lillebror inn til middag. Philip måtte komme helt opp til garasjen med tallerkenen hans. Der inne sto sykkelen trygt og godt, og både lillebror og knerten satt utenfor og passet på.
«Den er vel ikke pumpert», sa knerten, og så svært stolt ut da han sa det fine ordet.
«Nei da», sa lillebror, «men minn meg på at jeg smører den i kveld.»
«Ja, det skal jeg gjøre», sa knerten. «Lillebror, liksom vi ikke har fått noen sykkel, og så er vi veldig lei oss.»
«Og så har vi fått den allikevel, da vet du», sa lillebror fornøyd. «I dag vet jeg nok hva jeg skal tegne til far.»
«Sykkel», sa knerten.
Sa lillebror. «Da tenker jeg at han ikke skjønner noen ting.»
«Å nei», sa knerten. «Ingenting. Men han blir nok fryktelig glad når han skjønner det.»
«Ja», sa lillebror. Han tok sykkelen ut av garasjen igjen, og så satte han seg på den og var stille en lang stund.
«Hva driver du med nå?» sa knerten.
«Jeg sitter jo bare og blir kjent med sykkelen min», sa lillebror, og smilte over hele fjeset.
«Det vil jeg også», sa knerten.
Lillebror tok ham opp, og så satt de der begge to, og sykkelen sto ganske stille, og alle kunne se at den likte seg enda bedre her enn den hadde gjort i butikkvinduet.
Det var den siste delen av boken Trofaste Knerten. Jammen var det godt at lillebror fikk den sykkelen før boken sluttet. Hvis du har lyst til å høre mer om Knerten, så heter neste bok Knerten gifter seg. Og det kan jo bli litt spennende. Og nå tror jeg nok helt sikkert at du har blitt ganske godt kjent med både lillebror, storebror Philip, og mor og far, butikkmannen og gamle snekkeren og prinsessen, og først og fremst knerten da. Ha det godt!